ዘሀበኩም ካህናትን ደናግልን አቦታትን አዴታትን አህዋትን አሃትን እዚ በአባ ተክለ ጊ ወጊዮርጊስ ወደ ማህበር ሲታውያን ዝተመስረተ ብማህበር መንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ። ናይ ሎሚ ሰሉስ መደብና ሕጂ ክንጅምር ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ዝቀረቡልና ኣቦን ኣባ ኤፍሬም ካብቲ ቀጻላይ ትምህርቲ ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 29 ክኸውን እዩ። ናይ ሎሚ እተይ ጸሎት ዝገብረልና ሓውና ሚካኤል እዩ። ሕጂ ኣባቴ ብቡራኬ መደብና ከፍቱልናዮም። ድሕሪኡ ንሚካኤል ኣባቴ መስመር ኣባኹም።
ኦኬ፣ ሰላም ዳንኤል፣ ከመይ ቀን?
ሰላም ኣባ፣
እግዚኣብሔር ይመስገን። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ሓልዮትካን ስለ ፍቅርካን እጁን ዝተመስገንካን ዝተባረኽካን ኩን። ነዚ ናይ ሎም ምሸት መደብናውን ብስምካ ንጅምሮ ኣለና። ባዕልኻ ብፀጋኻ ክትምህረናን ዘድልየና ኩሉ ፍልጠትን ርዲኢትን ነዚ ቃልካ እውን ኣብ ተግባር ኣብ ምውዓል ዘድልየና ኩሉ ፀጋታትካ ክተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና። ኣብዚ ኣገልግሎት ንዝነፅፉ ዘበሉ ኩሎም ክትባርኾም ብስም ኢየሱስ ጎይታ ንልምነካ ኣለና። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ሚካኤለ ናባኻ መስመር።
ሄሎ ማዲዳ።
ሄሎ
ሄሎ ያ ሚካኤል።
ሄሎ
ሄሎ
ያ ይስማሉ?
ይስማሉ።
አባ
አባይ ኦኬ። ከመይ ተምሹ? ክቡራት ኣሕዋት ኩልኹም እንኳን ደሓን መፃኹም። ናይ ሎሚ መደብና ዝፀሩት ክንጀምር ኢና። መጀመርያ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 148 ፍጥረት ኩሉ ንእግዚኣብሄር የመስግን፣ ንእግዚኣብሄር ኣመስግንዎ፣ ንእግዚኣብሄር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእኽቲ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ፣ ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ፣ ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ፣ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ስለ ዝኣዘዘ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንእግዚኣብሄር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ሰሰፈሮም ኣትሓዞም ዘልወጥ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚኣብሄር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ፣ ገበላት ባህርን ማዕሙቕ ውቅያኖስን ኩልኹም፣ በርቅን በረድን ኣሳሒታን ግመን ንቓሉ ዝእዘዝ ብቕላን ንእግዚኣብሄር ኣመስግንዎ። ኣኽራንን ኩርቢትን ኩልኹም፣ ፈረይቲ ኣእዋምን ዱርን ኩልኹም፣ ኣራዊትን ኩላትኩም፣ እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ንእግዚኣብሄር ኣመስግንዎ። ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም፣ ህዝብታትን መሳፍንትን ኩልኻትኩም፣ ገዛእቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይትን ህፃናትን ንእግዚኣብሄር ኣመስግንዎ። ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርማኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሄር ኣመስግንዎ። ንሱ ንሕዝቡ ኣበርትዖም፣ በዚ ከዓ ኩሎም ቅዱሳኑ እቶም ንሱ ዘፍቅሮም ህዝቢ እስራኤል የመስግንዎ ኣለው ንእግዚኣብሄር ኣመስግንዎ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ቃል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱስን ክቡርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ ስለዚ መዓልቲ እዚ ነመስግነካ ኣለና። ፍልታብ ዘለዎ ኣነ ምሳኻትኩም ኣለኹ ስለ ዝበልካና ንሳና ክትሕሉ ክትባርኸናን ክትቅድሰናን ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ ኣቦ ኣባ ኤፍሬም ጌርካ ክትዛረበናን ክትንቅሓናን ልብና ክትከፍቶን ልቢ ፍቅሪ ልቢ ምሕረት ልቢ ትሕትና ክትበና ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ጉዕዞ ሂወትና ባልእኻ ክትመርሓናን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከተበርትዓና ከተሰኒና ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ንስኻ ክቡር ኢኻ፣ ንስኻ ሓያል ኢኻ፣ ንስኻ ንኩሉ ትገብር ኢኻ እሞ ሙሉእ ሂወትና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ንኣኻ ዘመስግን ንኣኻ ዘምልኽ ናሃደ ክብርችን ካለ ለብል ኃይሊ ክብርችን ለብራቡን ልብና ካለና ዱሳቦና ነቲ ትሪፉ ዘሎ ምሸትና ባርኸና ቃልካ ሰሜና ተግበርቲ ቃልካ ከምትሆን ግበርና ሸርነት ካን ረህራይኸን ከይፈደና ብሽም ሓደ ውድኻን ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ልብና ካለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣቦ እንደገና ሽምካ ይኽበር ሽምካ ልዕል ይበል ሽምካ ዘለዓለም ዓለም ዝተመስገነ ይኹን ስብሓትና ኣብ ስብሓትን ወል ስብሓት መንፈስ ቅዱስ ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ነውትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ኣሜን
ኣባተይ መስበር ነመኹም
ኦኬ ሚኬሌ ታንኪዩ ጎይታ ይባረኽካ
ኣባተይ ቼክ ንገብሮ እቲ ናይ ሚኬሌ ብዙሕ ኣይተሰማ ቁርፅርፅ ይብል ነይሩ
ኦኬ
ስናትካ ዳሓና ኣሎ መስለኒ
ኦኬ ማሎና ዘይ ድምፂ ክሌር
ኣወ
ኦኬ ከመይ ጠምሲኡ ኩልኹም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣቦታትን ኣደታትን ኩልኹም ደቅና ውን ኣብ ልዕሊ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ኣብ ገላትያ ንዝነበሩ ክርስትያን ዝፀሓፋ መልእኽቲ ንገብሩ ዘለና መፅናዕቲ ወይ ከዓ ኣስተንትኖ ናይ ሎም ምሽተት ክፍሊ እንሪኦ ምዕራፍ ሰለስተ ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 29 እዩ ከምቲ ቅድም ዳንኤል ዝነገረና ከንቦየ ነቲ ክፍሊ እሞ ኣብቲ ኣስተንትኖና ክንሓልፍ ኢና ብዛዕባ ሕግን ተስፋን ከም ዝዛረብ እዩ ዝክፍሊ ኣሕዋተይ እስከ ካብ ዕለታዊ ሂወት ወዲ ሰብ ሓደ ኣብነት ክንርኢ ነቲ ሓደ ግዜ ዘርግኦ ውዕል ሓደ እኳ ከፍርሶ ወይ ክውስኸሉ ዝኽእል የልዎን እቲ ተስፋ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እዩ ተዋሂቡ ዝነበረ ንብዙሓት ከይስምዕ ነዝርእቲ ኸዓ ኣይበለን እንተኾነ ንሓደ ምእንቲ ከስምዕ ንዘርአ ኸዓ በለ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ እዩ እቲ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ድሕሪ 430 ዓመት ሕጊ መፀ ግና ኸ እዚ ሕጊ እዚ ነቲ ተስፋ ከንቱ ክገብሮ ኢሉ ነቲ ኣምላኽ ቀደም ዘፅንዖ ኪዳን ኣያፈረሶን እዩ እቲ ዝውድረስ ካብ ሕጊ እንተዝኸውን ሲ ደጊም ካብ ተስፋ ኣይምኾነን ነይሩ ኣምላኽ ግና ንኣብርሃም ብተስፋ እዩ ዝሃቦ ሕጊ ደኣ ንምንታይ መፀ እቲ ተስፋ ዝተዋህቦ ዘርኢ ክሳዕ ዝመፅእ ሓጢኣት እንታይ ከም ዝኾነ ክገልጽ ዝተወሰኸ እዩ ብኢድ መንጎኛ ዝኾነ ሰብን ብኢድ መላእኽትን ከዓ ተዋህበ ንሓደ ሰብ በይኑ ግና መንጎኛ ኣየድልዮን እዩ ኣምላኽ ከዓ ሓደ እዩ እምበኣር ሕጊ ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበ ተስፋ ዶ መፃርርቱ እዩ ያ ኣይፋሉን ሕያው ክገብር ዝኽእል ሕጊ ተዋሂቡ ነይሩ እንተዝኸውን ብርግጽ ጽድቂ ብሕጊ ምኾነ ነይሩ እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ተስፋ ነቶም ዝኣምኑ ጥራይ ምእንቲ ክወሃብ ቅዱስ መጽሓፍ ኩሉ ዓለም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓጢኣት ከም ዝኾነ ገለጸ እዛ እምነት እዚኣ ቅድሚ ምምጽኣ ንሳ ክሳዕ እትግሃድ እናተጸበና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓጺና ንሕሎ ነበርና ስለዚ ኸዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሓና እቲ ሕጊ ሓላዊ ኾነና እምነት ምስ መጸት ግና ደጊም ትሕቲ ሓላዊ ኣይኮንናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኵላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ከመይ ብክርስቶስ ተጠመቅኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩምዎ ኢኹም ኵልኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዚ ኣይሁዳዊ ወይ ግሪኻዊ የልቦን በዚ ባርያ ወይ ጭዋ የልቦን በዚ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ የልቦን ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢኹም እዚ ቃል እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሰብ ሮሜን ናብ ሰብ ገላትያን ዘመሳስለን ነገር እንተ ዳኣሃል ኣልዩ ኮይኑ እቶም ተቐበልቲ ናይዚ መልእኽቲ መብዛሕትኦም ኣይሁዳውያን ናብ ክርስትና ዝኣተዉ ነቶም ኣይሁዳውያን ዘይነበሩ ዓለማውያን ዝነበሩ እሞ ናብ ክርስትና ዝኣተዉ ብዙሕ የጨንቁሎም ካብ ዝነበረ ብዘይካ ሕጊ ምፍጻም ብሕጊ ሙሴ ምፍጻም ጽድቂ ከምዘየ ሎ ገይሮም ዝምህርዎ ዝነበረ ጽድቂ ዘበለ ኩሉ በቲ ንሕና ንገብሮ ከም ዝኾነ ብዙሕ ረጊፆም ኣጽኒዖም ይዛረብሉ ይምህሩሉ ንዝነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ክእርም ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዩ። ክልቲአን ዝፀሓፈን መልእኽቲ እየን። እቲ ጽድቂ ብጸጋ ዝተዋህበና ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕግሲ ጸጋ ከም ዝተዋህበ ቅድሚ ንሕና ንገብሮ ተግባራት ኣምላኽ መጀመርያ ድሕነት ከም ዝሃበና መበገስ ጸጋታት ካብኡ ከም ዝኾነ ጽድቂ ናይ ሰብ ተግባር ዘይኮነሲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ከም ዝኾነ ጽድቂ እስኻ ተጥርዮ ነገር ዘይኮነሲ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝሃበካ ንስኻ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ኸዓ ብሰናይ ተግባር ተጽንዖ ከም ዝኾነ ክገልጻ ዝተጻሕፋየን ክልቲአን መልእኽትታት ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ኣእምሮና እንተ ደኣ ሒዝና ኮይንና ክርዳኣና ኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ዝሰማዕናዮ ክፍሊ ኣጸቢኩም ኣስብዕልኩም ኢሉ እንተኾንኩም ንኣብርሃምን ንሙሴን እዩ ኣብዚ ከም ኣብነት ዘምጽኦም። ንኣብርሃም ብስሙ ይጽውዖ ኣሎ፣ ንሙሴ ግን ከም ሕጊ ብሰብ ተዋህበና እናበለ ይሓልፎ ኣሎ። ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ ግን ቅድሚ ሙሴ ምምጽኡ ኣብርሃም 430 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ ብዛዕባ ኣብርሃም ከዓ እግዚኣብሔር ክጽውዖ ከሎ መጀመርያ ኣብርሃም ዝተጸውዐሉ ቦታ እውን እንተርኢና ካብ ኣህዛብ ከም ዝተጸውዐ ንዓ ካብ ውፃእ እሞ ኣነ ህዝቢ ክገብረካየ ክባርኸካየ ከም ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣምና ኣብርሃም ከዓ ነቲ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ጻውዒት ተቐቢሉ ስለ ዝኣመነ ኣብርሃም ኣመነ፣ ጽድቂ ከዓ ኮይኑ ተቆጽረሉ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሶሉስ ኣስተንትኖ እዚ ክፍሊ ተተንኪፉ ክኸውን ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 እንታይ ይብል? ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 6 ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ ንጽድቂ ከዓ ተቆጽረሉ ይብለና። ፍቕዲ 7 ከዓ ፍለጡ እምበኣር ደቂ ኣብርሃም ዝኾኑ እቶም ናይ እምነት ሰባት እዮም። ቅዱስ መጽሓፉን ኣምላኽ ነህዛብ ብእምነት ከም ዘጽደቖም ኣቐዲሙ ርኣዩ ይብለና። ኩሎም ኣህዛብ ብኣኻ ክባረኹ እዮም እናበለ ኣቐዲሙ ንኣብርሃም ኣበሰሮ። ኣብርሃም ስለ ዝኣመነ ተባረኸ፣ ነቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ከዓ ከምቲ ናቱ ክባረኹ እዮም ይብለና። ዝሓለፈ ሰሉ ዝነበረ ኣስተንትኖ ማለት እዩ። እዚ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 9 ዘሎ ሕጂ ግድን ኣይሁዳዊ ስለ ዝኾንካ ነቲ ብሙሴ ዝተዋህበ ሕጊ ስለ ዝፈጸምካ ዘይኮነ እቲ ጽድቂ ዝርከብ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝኣመንካ እዮ። ንእግዚኣብሔር ስለ ዝኣመንካ እዮ ኸዓ እግዚኣብሔር ዝእዘካ ክትፍጽም ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ቅድም ዝመጽ ግን ኩሉ ግዜ ጸጋ እዩ። ብወገን እግዚኣብሔር ጸጋ ይህበካ፣ ብወገንካ እምነት ንስኻ ተኣምን። ብወገን እግዚኣብሔር ይህብ፣ ብወገን ንሕና ንቕበል። ብወገን እግዚኣብሔር ይእዝዝ፣ ብወገን ንሕና ንእዘዝ። እሳታ ተርክባት ስለዚህ እቶም አይሁዳውያን ክርስትናውን እንኳን መጽዮም ካለው ሁሉ ጊዜ እታ ሙሉ ህይወቶም ዝነብሩ ላዝነበሩ እምነት በቃ ከጸደን ተሆን ካሲ ንትሕግታት ትርሐስኻበትናት ከሃይሊ ብምፍጻም ዝጽደቅ እዩ ዝመስሎም ነይሩ ነቲ ነገር ከኣመሊሶም ከጋድድዎ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ወፃኢ እውን ብዙሕ ናቶም ስርዓታት ነይርዎም ምስ ሕጊ እግዚኣብሔር ሓንቲ ክረኸብ ዘይክእል ናይ ንኣብነት ንሓለዋ ጥዕና ከዝጠቕመካ ነገራት ፅሬት ምሕፃብ ንኡታት ኩሉ ዳርጋ ከም ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣትዮም ናይ መፅደቕን ናይ መኾነንን ስርዓት ገይሮም ዝጥቀምሉ ስለ ዝነበሩ ኣብራ እዚ ጳውሎስ ነዚ ነገር እዚ ክእርሞ ኢና ንርኢ ሕጂ ኣብዛ ናይ ሎሚ ክፍሊ እንታይ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 15 እስኪ ኣሕዋተይ ካብቲ ዕለታዊ ህይወት ወዲ ሰብሲ መረዳእታታት ወሲድና እስኪ ንርኣይ ኢሉ እዩ ዝጅምሮ ምክንያቱ ብዛዕባ ውዑል ይዛረባ ኣሎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ብዛዕባ ሕግን ተስፋን እዩ እዚ ክፍሊ ሎ ምሸት ንሪኦ ዘለና እግዚኣብሔር ናይ ተስፋ ቃል ሂብዎ ንኣብርሃም ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ኣትዩሉ ብእንግሊሽ ካቨናንት ንብሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቃል ምስ ኣተዋልካ ንባዕሉ ኣይዓስሆን እዩ ንባዕሉ ኣይስዕሮን እዩ ኣይልውጦን እዩ እግዚኣብሔር በለ ማለት እግዚኣብሔር ገበረ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቃሉ ምሳበካ ኣብቲ እዋኑ ከዓ ክፍፅሞ እዩ እግዚኣብሔር በለ ተዛረበ ማለት ገበረ ማለት እዩ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ጀሚርና ነንቦ ነገር እሱ እዩ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ይእዝዝ ይኸውን ከዓ ብርሃን ይኹን ይብል ብርሃን ይኸውን ምድርን ማይን ይከፋፈል ይብል ይከፋፈል ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝብሎ እግዚኣብሔር በለ ፍጥረት ከዓ ኮነ ይብለና እግዚኣብሔር ምስ በለ ተፈጥረ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር በትዝሃቦ ናይ ተስፋ ቃል ኣይጣዓስን እዩ ኣብ ሮሜ መልእኽቱን ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ነገር ይብል እዩ እግዚኣብሔር በትዝሃቦ ተስፋ ኣይጣዓስን እዩ ምስ በለካ ክገብሮ እዩ ኣብ እዋኑ ክፍፅሞ እዩ ሕጂ ንኣብርሃም እግዚኣብሔር ተስፋ ሂብዎ ነይሩ ዘይጣሓስ ዘይልወጥ ተስፋ ሂብዎ ነይሩ እቲ ተስፋ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እዩ ተዋሂቡ ዝነበረ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 16 ግዳ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ኣነፂሩ ይዛረብ እግዚኣብሔር ተስፋ ንኣብርሃም ክህቦ ከሎ ንዘርእኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እምበር ነዝርእትኻ ኢሉ ብፕሉራል ወይ ከዓ ብብዙሕ ቁፅሪ ኣይኮነን ዝነግሮ እዩ ዝብለና ንዘርእኻ ይብሎ ሲንጉላር ማለት እዩ እዚ ኣብርሃም እዚ ጳውሎስ ነዛ ነጥቢ እዚኣ ስለምንታይ ከዓ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ሲ ንዘርእኻን ንዘርእኻ ኢሉ ብሓደ ብነፀላ ይዛረቦ እቲ ተስፋ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እዩ ተዋሂቡ ዝነበረ ንብዙሓት ከስምዕ ነዝርእትኻ ኣይበለን እንተኾነ ንሓደ ምእንቲ ከስምዕ ንዘርእኻ በለ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ይብለና እዚ እዚኣ ኣዝያ ተድልየና እዛ ነጥቢ እዚኣ ምክንያቱ ናበይ ክትመልሰና እያ ናብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ክትመልሰና እያ ኣዳምን ሄዋንን ሓጢኣት ኣብ ዝሰርሑሉ እግዚኣብሔር ነቲ ተመን ክረግሞ ከሎ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርእሳ ሰበይቲ ኢሉ ዛረቦ ነገር ንሰምዕ ኢና ኣብ ካብ ፍቕሊ 14 ኦሪ ዘፍጥረት ጀሚ ከንበልኩም ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንተመን ከምዚ ዝስዕበሎ እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ ዘቤትን ኣራዊት መሮሩን ንጉምኩን ብከብድኻ ኪድ ኩሉ ዘመን ሂወትካ ድማ ሓመድ ብላዕ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን አመንጎ ዘርአን አመንጎ ዘርአን ካ ጽልኢ እተክላለሁ ንሱ ንርስኻ ክጭፍለዩ ንስኻ ድማ ሸሆናው ክትነከሲኻ እዚ ዘርእዙ ብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሕጂ ኣብ ታሪክ ድሕነትና ዘርኢ ኣዳም ክብል ከሎ ዘርእታ ሰበይቲ ክብል ከሎ ዘርኢ ሄዋን ወይ ከዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘርኣ ንማርያም ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ዝዛረቡ ዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ሕጂ ድሮ ጌና ሓጢኣት ኣብ ዓለም ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ውድቀት ዝበሃል ፎል ኦሪጂናል ሲን እግዚኣብሔር ድሮ ብዛዕባ ዘርኢ ዘድሕነና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሮ ተዛሪቡሎ ሕጂ ንኣብርሃም ከዓ ንኣኸን ዘርእኻን ክባረኸ ክብሎ ከሎ እዚ ዘርኢ ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብለና እግዝቲ ለማርያም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ ሓደ ተመሊስና እንተነንብብ ብዛዕባ ኣብርሃምን ዘርኡን እሳውን ትዝምር እያ ከንበልኩም እየ ሉቃስ ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቕዲ 46 ጀሚሩ ዘሎ ተኣብዮ ነፍሴ ለእግዚኣብሔር ጸሎት ማርያም ምስጋና ኣብኡ ኣብ ፍቕዲ 54 55 ከምዚ ትብል እግዝእትነ ማርያም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ዘለኣለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ትብል ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ሲንኩላር እዩ ዝዛረብ መን እዚ ዘርኢ ኣብርሃም ዝበሃል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብቲ ናይ ጄኔያሎጂ እዚ ዘርኢ ትውልዲ ወይ ከዓ ናይ ትውልዲ ሃረግ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ሉቃስ ኮነ ኣብ ማቴዎስ እዚ ዘርኢ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ነቲ ዘርኢ ነቲ ወለዶ ይዝርዝር እጂ እንታይ ይብል እዚ መኒሽሙ ሉቃስ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሩ ናብ ላዕሊ ኸይድ እሞ ኣበይ ውድእ ኣብ ፍቕዲ ምዕራብ ሉቃስ 3 ፍቕዲ 38 ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ ኣዳም ወዲ ኣምላኽ ይመስሎም ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ሕጂ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ኣሎ ማቴዎስን እዚ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኢድ ይባሎ ማቴዎስ ግን ካብ ኣብርሃም እዩ ዝጅምር ካብ ኣብርሃም ጀሚሩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ የምፅኦ ነቲ ወለዶ ሕጂ እቲ ዘርእኻ ዝብሎ ዘሎ መን እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ድሮ ንኣብርሃም ሲ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝሃቦ ናይ ተስፋ ቃል ብዛዕባ ሓደ ሰብ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ዘርእኻ ክብሎ ከሎ ሕራይ ብኡ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብዚ ዘርኢ እዚ ኣብዚ ጉንድ እዚ እትዋት እዮም ማለት እዮም ሕጂ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ተስፋን ብዛዕባ ሕግን ክነግረና ከሎ ክልተ ሰባት ይወስድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብርሃም ንጸጋ ንእምነት ንተስፋ ብኣምላኽ ንዝተገብረ ዘበለ ኩሉ ይውክል ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ክንጅምር ከለና ዝበልናዮ ኣብ ፍቕዲ 15 ኣሕዋተይ እስኪ ካብ ዕለታዊ ህይወት ወዲ ሰብ ሓደ ኣብነት ክንርኢ ኢሉ እዩ ዝጅምራ ካብቲ ትፈልጥዎ መዓልታዊ ህይወትኩም ሲ እስኪ ሓደ ኣብነት ክወስድ ሞ ከረዳእኩም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድሕነት ሲ ንየሱስ ክርስቶስ ብምማን ካብ ኮነ እቲ ኣይሁዳን ኩሉ ግዜ ዝብልዎ እምነት ከም ዘየድሊ ወይ ከዓ በቃ ናትካ ስራሕ ጥራሕ ከም ዘጽድቕ ዝመስሎም ጌጋ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድእ ማለት እዩ ኣይሁዳውያን ከዓ ኣብርሃም ኣቦኦም ከም ዝኾነ ብእምነት ንሕና ስ ደቂ ኣብርሃም ኢሎም ዝጀሃሩ እዮም ኩሉ ግዜ ሕጂ በቲ ዝጀሃሩሉ ኣቦኦም ገይሩ እንታይ ዝብሎም ኣቶም ሰባት ኣብርሃም እውን እኮ ክጽዋዕ ከሎ ሲ ካብ አህዛብ ይተሰውሩ ገና አምላክ ያሪው ናተይ ኢሉ ሞን ውሉድ ካዘበሉ ሁሉም ሲ ክባረ ሆዮም ብፍላይ ግን ናአኻን ዘርአኻን ክባርኼ ክብሉ ከሎሲ አብርሃም እኮ ጌና ሓደ አህዛቢ ነይሩ እቲ ኩሉ እስራኤላዊ ዝበሃል ነገድ ኩሉ እውን እኮ ድሓር ካብኡ እዩ ክውለድ ስለዚ ሲ ስለዝገበሮ ፅድቂ ኣይኮነን ኣምላኽ ስለዝሓረየ እዩ መጀመርያ እግዚኣብሔር ይሓርየካ ድሓር ፀጋ ይህበካ በቲ ሱ ዝሃበካ ፀጋኻ ንስኻ ሰናይ ተግባር ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ እምበር ሰናይ ስለ ዝገበርካ ኣይኮነን ኣምላኽ ዝሓርየካ ተግባር ኣይኮነን ዝቕድም ፀጋ እዩ ዝቕድም እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ፀጋ ሂበካ ንስኻ ተኣምን እግዚኣብሔር ይሓርየካ ንስኻ መልሲ ትህብ እግዚኣብሔር ይፅውዓካ ንስኻ ኣቤት ትብል ከይፅውዓካ ሲ ኣምላኽ ንዓ ይሕረየኒ ስለ ዝበልካ እዩ ኣይኮነን ዝሓርየካ ሕጂ እቲ ሲንጉላር ምዝራቡ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ከርኢ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ፍቕዲ 17 እቲ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ድሕሪ 430 ዓመት ሕጊ መፀ እንታይ ማለት እዩ ኣብርሃም ቅድሚ ሙሴ 430 ዓመት ዝነበረ ሰብ እዩ ትዝክሮ እንተኾንኩም እስራኤላውያን ደቂ እስራኤል ማለት ከዓ መን እዩ አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብን ንኤሳውን ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ እዩ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ ድሓር አብርሃም ዚ ድሮ ኣባሓጉ እዩ ነቲ ንነገድ እስራኤል ኩሎም ዝወለደ ሕጂ ኣብርሃም ቅድም እዩ ዝመፅእ ዘሎ እስራኤላውያን ዳሓርዮም ዝመፁ ዘለዉ ደቂ ደቁዮም ንበል ምክንያቱ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ካ ወዲ ኣብርሃም እዩ ደቂ ያዕቆብ ብግዜ ጥሜት ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ዝነበረሉ እዋን ናብኡ ይኸዱ ጥሜት ኣብ ዝነበረሉ ኣብኡ ከዓ ይሰፍሩ 430 ዓመት በቃ ኣብኡ ይነብሩ ብኡቢሎም ድሓር ግን ዮሴፍ ምስ መተ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ካልእ ፍርዖን ምስ መፀ ከጨንቀሎ ምስ ጀመረ እግዚኣብሔር ንሙሴ ተንስእ ሕጂ ሙሴ ሲ 430 ዓመት ድሕሪ ሕሬት ኣብርሃም ድሕሪ ኣብርሃም ዝመፅእ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብርሃም ቅድም ክፅዋዕ ከሎ ብፀጋ ይተፀዊዑ ሕጂ ግን ሙሴ ክፅዋዕ ከሎ እግዚኣብሔር ሙሴ ንሙሴ ሕጊ ሃቦ ሕጂ ነዚ ዘወዳድር ዘሎ እሞ ሕጊ ድዩ ዝቕድም ዘሎ ወይስ ፀጋ ይብሎም ኣሎ ሕሬት ናይ ኣምላኽ ድ ዝቕድም ዘሎ ወይስ ናትና መልሲ መጀመርያ ኣብርሃም እዩ መፅኡ ኣብርሃም ከዓ ናይ ፀጋ ናይ እምነት ናይ ተስፋ ቃል ምልክት እዩ ናይ ሕሬት ምልክት እዩ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኣምላኽ ምልክት እዩ ኣብርሃም ሙሴ ግን ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉ ዝገልፀልና እዛ ክፍሊ እዚኣ ምስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ብሓደ እንተንቢብከያ ብዙሕ እትነጥቡ ክርዳእካ ክእል እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ኣብ ፍቕዲ 16 ካብ 16 ክሳብ 18 እንታይ ይብለና ዮሃንስ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 16 ክሳብ 18 ንሕና ኩልና ካብ መልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐበልና መልኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ፀጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ ይልዎን እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ ገለጾ እቲ ዘርኢ ንሱ ይገሊፅዎ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ፀጋን ሓቅን ግና ብየሱስ ክርስቶስ ተዋህበ ብየሱስ ክርስቶስ ዝዋሃብ ሓቅን ፀጋን ድሮ ብተስፋ ንኣብርሃም ተነጊርዎ ነበረ ናኻን ዘርእኻን ክባርኸካ እየ ምስ በሎ እግዚኣብሔር። እጅቲ ዘርኢ ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ድሮ ሙሴ ሕጊ ከይሃበ ከሎ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ብሙሴ ገይሩ ሕጊ ቅድሚ ምሃቡሲ ብኣብርሃም ድሮ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ሂቡ ነይሩ። ንድሕሪት እንተተመሊስናውን ድሮ ኣብ ገነት ኤደንሲ ነቲ ተመን ክረግሞ ከሎ ኣብ ዘርኢ ኣብ መንጎኻን ኣብ ዘርኢ እዛ ሰበይት እዚኣ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ሲ ድሮ እዚ ዘርኢ ዝበሃል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሕጂ ኣብቲ ፍቕዲ 17 እቲ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ድሕሪ 430 ዓመት ሕጊ መፀ ኣብርሃም ቅድሚ 430 ዓመት ነበረ ብፀጋ እግዚኣብሔር ከም ዝሓረዮ ኣብርሃም ከዓ ከም ዝኣመነ ስለዚ ኣመነ ከዓ ፅድቂ ከም ዝተቆፅረሉ እሱ እዩ እምበኣር እቲ ኣካያይዳ ሂወት ዝነበረ። ድሓር ግን ሕጊ ከዓ ብሙሴ ተዋህበ ድሕሪ 430 ዓመት። እጂ የቀዳድሞም ኣሎ ሙሴ እምበኣራቱም ሰባት ኩሉ ነገር ብሕጊ ጥራሕ ኮንተ ዝኸውን ነይሩ ሲ እስኪ ተመልከቱ ኣብርሃም ዶ ድዩ መጀመርያ ዝመፅ ወይስ ሙሴ? ኣብርሃም ከዓ ኣመነ። ስለዚ ኣመነ ከዓ ፅድቂ ተቆፅረሉ። ድሮ ሕጊ ዝበሃል ነገር ከይሃለዎ ከሎ ሲ ናይ እምነት ነገር ይቅድም ከም ዝነበረ፣ ናይ ፀጋ ነገር ይቅድም ከም ዝነበረ፣ ሕርየት ናይ ኣምላኽ ይቅድም ከም ዝነበረ፣ ምርጫ ናይ ኣምላኽ ይቅድም ከም ዝነበረ እግዚኣብሔር ካብ ሓረየካ ከዓ ንስኻ ትቕበሎ፣ እግዚኣብሔር ካብ ሃበካ እስኻ ትቕበሎ፣ እግዚኣብሔር ካብ ባረኸካ እስኻ ትባረኽ። ድሓር ግን ነዚ ነገር እዚ ከፅንዕ ሕጊ ይመፅእ ይብል። ሕጊ ዝውሃብ ስለምንታይ እዩ? ሓጢያት ዝበሃል ነገር ስለዝተኣታተወ እዩ። ሕጊ ስለምንታይ ዝውሃብ? ሰባት ከም ድላዮም ከህዱ ምስ ጀመሩ ሓፁር ክትገብረሎም ትጅምር። ሓፁር ክትገብረሎም ዘየድልየካ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ኣይትህቦምን ኢኻ። ሰባት ኣፃድፍ እንተሎ ሞ ኣብቲ ፀድፊ ዝፀድፉ ኮይኖም እንተተረእዩካ ከይፀድፉ ምልክት ትገብረሎም፣ ተጠንቀቁ፣ በዚ እንተኸድኩም ክትፀድፉ ኢኹም፣ ኣብዚ ኣይትኸዱ ኢልካ ሕጊ ትሕግገሎም። ሽግር እንተዘይህሉ ነይሩ ግን ሕጊ ኣይትህቦምን ኢኻ። ነፃ ትገድፎም ድላዮም ክገብሩ እቲ ሕጊ ዝበሃል ነገር ከዓ ምስ ሓጢኣት ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ከም ዝኾነ። ስለዚ እንታይ ይብለና? ግና ኸ እዚ ሕጊ እዚ ነቲ ተስፋ ከንቱ ክገብሮ ኢሉ ነቲ ኣምላኽ ቀደም ዝፅንዖ ኪዳን ኣይፍርሶን እዩ። እቲ ዝውረስ ካብ ሕጊ እንተ ዝኸውን ሲ ደጊም ካብ ተስፋ ኣይምኾነን ነይሩ። ኣምላኽ ግና ንኣብርሃም ብተስፋ እዩ ዝሃቦ፣ ንኣብርሃም ብተስፋ ሂብዎ ብሕጊ ይኮነን ድሓሪቲ ሕጊ ዝመፅእ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ሕጊ ሕማቅ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ፣ ቅድሚ ሕጊ ግን ፀጋ ተዋሂቡ እዩ። ሕጊ ደኣ ንምንታይ መፀ ይብል ኣብ ፍቕዲ 19 ዋ እሞ ሲ ፀጋ ጥራሕ እንቲ ዝኸውን ሲ ሕጊ ዝበሃል ነገር ስለምንታይ ይመፅእ? እቲ ተስፋ ዝተዋሃቦ ዘርኢ ክሳዕ ዝመፅእ መን እቲ ተስፋ ዝተዋሃቦ ዘርኢ? ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ዓቀይዶ ቅድም ኢልናዮ ኣለና። እቲ ተስፋ ዝተዋሃቦ ዘርኢ ብሓደ ሲንጉላር እዩ ዝነግር ዘሎ። ክሳዕ ዝመፅእ ማን ማለት እዩ? ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ሓጢኣት እንታይ ከም ዝኾነ ክገልፅ ዝተወሰኸ እዩ ይብለና። ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ እቲ ሕጊ እቲ ካብ ሓጢኣት ክትሕሎ ዝገብረካ ግን ትሕሎ ግን ዘይኽኣለካ ምክንያቱ ኣይትግበር እዩ ዝብለካ ሕጊ እምበሪ ከምዘይትገብር ኣይገብረካን እዩ። ናትካ ኩነታት እዩ፣ ናይ ሰብ ኩነታት ከዓ ድኹም ስለ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ይጥሕሶ፣ ይጠሓሕሶ፣ ይሰባብሮ። ስለዚ ከምቲ ዮሃንስ ወንጌላይ ዝበለና ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ፣ ሓቅን ፀጋን ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ። ክሳብ እቲ ዘርኢ ዝመፅእ ዝብለና ዘሎ እምበኣር ኢየሱስ እዩ። ክሳብ ኢየሱስ ዝመፅእ እቲ ሕጊ ንሰብሲ ዳርጋ ከም ባርያ ገይሩ ጨብቂኑ ሒዝዎ፣ ንሰናይ ዝተዋህበ እዩ። ግን ፀጋ እንተዘየሎ ሕጊ ንበይኑ ሓንቲ ዝገብረልካ ነገር የለን። ድሓር ሐላዊ ከም ዝሆነ ህጊ በማዕርኛ አንተ አልሱም በእጥላ ሙግዚት ሙግዚት ሲ ወይ ከሐላዊ ወይ ከ ናኒ ዲና ንግሎ ይህልዋ ካምበሪ ወላዲካ ይኮነን ሙግዚት ወይ ከ ሐላዊ ሐላዊት ወላዲካ ይኮነትን ተዓሲቡ ዝሰርሕ እዩ ክሕልዎ ካይሉ ዝወሃብ እዩ ሕጊ ከዓ ከም ሞግዚት ከም ሓላዊ እዩ ተውሂቡና እዩ ዝብለና እቲ ፀጋ ምስ መፀ ግን እዚ ሓላዊ ኣይከድልየካን እዩ በዚ ምክንያት እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ሕጊ ድኣ ንምንታይ መፀ ካብ 19 ጀሚረ እንደገና ዘንበልኩም ዘለኹ እቲ ተስፋ ዝተዋሃቦ ዘርኢ ኢየሱስ ማለት እዩ ክሳዕ ዝመፅእ ሓጢኣት እንታይ ከም ዝኾነ ክገልፅ ዝተወሰኸ እዩ ብኢድ መንጎኛ ዝኾነ ሰብን ብኢድ መላእኽትን ከዓ ተዋህበ ንሓደ ሰብ በይኑ ግና መንጎኛ ኣየድልዮን እዩ ኣምላኽ ከዓ ሓደ እዩ እምበኣር ሕጊ ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበ ተስፋዶ መፃርርቱ እዩ ያ ኣይፋሉን ህያው ክገብር ዝኽእል ሕጊ ተዋሂቡ ነይሩ እንተዝኸውን ብርግፅ ጽድቂ ብሕጊ ምኾነ ነይሩ ግን ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ተስፋ ነቶም ዝኣምኑ ጥራይ ምእንቲ ክወሃብ ቅዱስ መፅሓፍ ኩሉ ዓለም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓጢኣት ከም ዝኾነ ገለፀ እዚ ታ ቅድም ዘንበብኮ ናይ ዮሃንስ መልእኽቲ እዚ ወንጌል ኣነ ፂራ ትነግረና ንሕና ኩልና ካብ መልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐበልና ካብ መልኣቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ ነይሩ ፀጋን ሓቅን ግና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ሕጂ እቶም እስራኤላውያን ፅድቂ ዝመስሎም ዝነበረ ዝፀድቁ ብትውልዲ ጥራሕ እስራኤላውያን ጥራሕ ምስኡ እቶም ሕጊ ዝፍፅሙ ጥራሕ በቃ እቲ ሕጊ ምፍፃም ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ትገብሮ ስራሕ እዩ ካብ ኣምላኽ ሲ ትፅምበዮ ነገር የለን ኣነሲ ኣብ ዕዳጋ ውዒለ ኢደይ ተሓፂበ ክሳብ ላዕሊ በቃ ኢደይ ኩሉ ኣፅረየ ኣለኹ ሕጂ ክፀድቕ ኣሎኒ እቲ ዝምገበሉ ኩሉ ፒያትታት ኩሉ ንፁሕ ገይረ ኣፅረየ እዩ ኣለኹ ስለዚ ክፀድቕ ኣሎኒ እሱ ሱታት እዩ ነይሩ እቲ ናቶም ሕግታት ኣብ ዕለት ሰንበት ምንም ነገር ኣይሰራሕኩን በቃ ኮፍ ኢለ ውዒለ ኣለኹ ብዕራይ ክወድቀኒ ከሎ ኣብ ገደልገለ እንተኣትዩ ከቢድ ስራሕ ኢኖ ግን ን ፀገም የብሉ እንዳሓን ከውፅኦ ክእል እየ ብሕርሻ ክሓልፍ ከለኹ ግን ገለ ቁሩብ ሸዊት እንተርእየ ካብኡ ሸምጢጠ ክበልዕ ግን ኖኖኖ እዚ ሕጊ ኣይፍቅዶን እዩ እሱ ታሕቲ ነይሩ ዝገልጠምጠም ናቶም ሕጊ ባዕሎም ከዓ እናወሰኹ እናጉደሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሕጂ ን ብምፍፃምሲ ዝፀድቁ መስሎም ነይሩ ቅዱስ ጳውሎስ ካኣቶም ሰባት እዛ ይኮነን ዘፅድቐኩም ሲ እቲ ንኣብርሃም ዝተዋህቦ ተስፋ ካብ ንኣኻን ንዘርእኻን ኢሉ እግዚኣብሔር እሞት ዘርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኡ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ናይ ምዃን መሰል ተውሂብዎ ኣሎ ካብ እስራኤላዊ ተወለድ ኣይትወለድ ኣይግድስን እዩ ዝብል ኣብርሃም ውን እኮ እስራኤላዊ ነበረን መጀመርያ ሕጂ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ሓደ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 12 እንታይ ይብለና ካብ 11 ጀሚረ ከንበልኩም እየ ናብቶም ናቱ መፀ መን እዚ ኢየሱስ እቶም ናቱ ኸዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ስጋ ወይ ካብ ድልናይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ካብ እስራኤላይ ስለ ዝተወለድካ ኣይኮነን እስራኤላይ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ወይ ከዓ ሕጊ ሙሴ ስለ ዝፈፀምካ ኣይኮነን ንኣምላኽ ስለ ዝኣመንካዮ ነቲ ንተስፋ ቃሉ ብተስፋ ቃል ናይ ተስፋ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቲ ዘርኢ ኣብርሃም ዝተባሃለ ዘርኢ ኣዳም ዝተባሃለ ዘርኢታ ሰበይቲ ዝተባሃለ እሞ ብሲንጉላር ብነፀላ ዝጥቀስ ዝነበረ ንካልኦት ብዙሕ ከይርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ንኡ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ግን ኣይሁዳውያን ይኹኑ ግሪኻውያን ይኾኑ ዘርኢ ብዘየገድስ ንዓታቶም ውሉድ ኣምላኽ ናይ ምዃን መሰል ሃቦም። እዚ ውሉድነት እዚ ከዓ ናይ ጸጋ ናይ ሕርየት ናይ ኣምላኽ እያ ብንበሪ ናይ ሰባት ተግባር ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ትውልዲ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ንብለና ድሓር መሊሱ ከምፅኡ ኣብ ታሕቲ እዚ ባርያ ጭዋ ተባዕታይ ኣንስተይቲ ገለ ዝበሃል ኣይኮነን ብክርስቶስ ዝኣመነ ዘበሎ ኩሉ እዚ ጸጋ እዚ ተውሂቡ ወይ ዝብለና። ግን እቶም እዚ መልእኽቲ ዝተጻሕፈሎም ገላትያ ኣብ ገላትያ ዝነበሩ ናብ ክርስትና ዝኣተዊ ኣይሁዳውያን ብተመሳሳሊ ኣብ ሮም ዝነበሩ ናብ ክርስትና ዝመፁ ኣይሁዳውያን ግን ነቶም ዘይ ኣይሁዳውያን ናብ ክርስትና ዝመፁ ግን እንታይ እዮም ዝብልዎም ነይሮም? ክትጸድቁ እንተኾንኩም ክትግዘሩ ኣለኩም ክትክንሸቡ ኣለኩም። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ናይ ምክንሻብ ቃል ኪዳን ኣትዩ ነይሩ። ስለዚ ክትጸድቁ እንተኾንኩም ክትክንሸቡ ኣለኩም፣ ክትጸድቁ እንተኾንኩም እቲ ንሕና ንፍጽሞ ሕጊ ብምሉእ ክትፍጽሙ ኣለኩም ይብሎ ነይኖም የጨንቁሎም ነይሮም። ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ኖ ጽድቂ በዚህ ኣይኮነን፣ ጽድቂ ሲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማኖም ዝግበር እዩ። ካብኡ ዝስዕብ ከዓ እቲ ሰናይ ተግባራት ክመጽ እዩ እምበር ስለ ዝተኸንሸብካ ስለ ዘይተኸንሸብካ እቲ ስኻትኩም ትእዝዞ ሕግታት ብምሉ እሞ ብሙሴ ተውሂቡና ትብሎ እሱ ኣይኮነን ዘጸድቕ እዩ ዝብሎም። ቅድሚ ሙሴ ሲ ኣብርሃም ነበረ። ኣብርሃም ከዓ ኣይሁዳዊ ኣይነበረ ንርእሱ ኣብርሃም ንርእሱ ሲ ካብ መንጎ ኣሕዛብ ተጸዊዑ እግዚኣብሔር ናመን እዚ መርሓካ ምጻ ኢልዎ ኣሚኑ ስዒቦ ስለ ሰዓቦ ከዓ ጽድቂ ተቆጽረሉ። ደቂ ኣብርሃም ኢና ትብሉ እንተ ደኣ ኮይንኩም ግድን ኣይኮነን ደቂ እስራኤል ክትኮኑ። ደቂ ኣብርሃም እንትኾንኩም ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኢኹም ትጸድቁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እቲ ንኣብርሃም ዘርእኻ ካብ ዘርእኻ ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡ ዘርኢ ዘሎ። ስለዚ ንኢየሱስ ምእማን እቲ ዝግድዝ ዘሎ እምበሪ እቲ ኣይሁዳዊ ሕጊ ምፍጻም ኣይኮነን እዩ ዝብሎም ዘሎ። ብኸምኡ እንተርእናዮ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንጽርቲ ኮይና ክትረአየናያ ማለት እዩ። ኣብ ፍቕዲ 23 ጀሚረ ክሳብ መጨረሽታ ዘሎ ከንበልኩም፣ ምክንያቱ እቲ ሕጂ ክብሎ ጸናሕኩ ክፍሉ ብምሉ ተገሊጹ ስለ ዘሎ። እዛ እምነት እዚኣ ቅድሚ ምምጽኣ ንሳዕ ክሳዕ ትጋሃድ እናተጸቤና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓጺና ንሕሎ ነበርና። ሞግዚት ዝብሎ ብኣምሓርኛ ወይ ናኒ ንብሎ ብእንግሊሽ ሓላዊ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ሲ ሞግዚት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሓላዊ ጥራሕ ነይሩ፣ መጻንሒ እዩ፣ ናይ ፍጻሜ ኣይኮነን። ከምቲ ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉ ዝነገረና ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ እቲ ምልኣት ጸጋን እምነትን ግን ጸጋን ሓቅን ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበና ብለና ንእግዚኣብሔር ርእይዎ ዝፈልጥ ሓደ ኣይነበረን። እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣግሃዶ ህያብ ናይ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ናይ ኣምላኽ እዩ። ብነጻ እሱ ዝሃበና እዩ፣ ስለ ዝፈተወና ዝሃበና እዩ። ንሕና ሰናይ ስለ ዝገበርና ከም ሓደ ሽልማት ዝሃበና ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ተውሂቡና፣ ንኡ ብምእማን ግን ኩልና ናብ እግዚኣብሔር እንቐርብ ኢና ማለት እዩ። ጸጋና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ህያብ ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዛ እምነት እዚኣ ቅድሚ ምምጻእ ንሳ ክሳዕ ትጋሃድ እናተጸቤና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓጺና ንሕሎ ነበርና። ስለዚ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሓና እቲ ሕጊ ሓላዊና ኮነ ሞግዚትና ኾነ ማለት እዩ። እምነት ምስ መጸት ግና ደጊም ትሕቲ ሓላዊ ኣይኮናን። ምክንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ፣ ጸጋን ሓቅን ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበ። ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ብለና ካብ ምልኣቱ ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ዝነበረ ግን ምልኣት ጌና ኣይተረኽበን ነበረ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ግን እዚ ምልኣት ተረኽበ። ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ብሞግዚት ብሓላዊ ብናኒ ንካየድ ነና እትናነ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ሕጊ እዩ። ሕጂ ግን ጸጋ ተውይውሎ አብ መልእክት ቲቶ ቅዱስ ጳውሎስን ታይብለና ሲ እቱን ሁሉ ዘጸጋ ጸጋ ተጋሂዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ይው ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ እግዚአብሔር ህያብን አምላክ ነአምላክ ንሙሉ ዓለም ስተዋሃበ አቦንጌል ዮሐንስ ማዕራፍ 3 ፈሊ 16 ተዘበለ ቡዛምኑ ዘበሉ ሁሉ ክደህነንበር ከይጠፍሲ እግዚአብሔር ናድ ወዱ ክሳብ በጃም ሀብ ናዓለም ክሳብ ክንድዚ አፍቀራ እግዚአብሔር ይህብ ክህብ ከሎሃ ወዱ ይህብ መንግስተ ሰማይ ስታርሶ ማባት አለዚህ እግዚአብሔር ይህብ ሞ ክህብ ከሎ ወዱ ይህብ ይህብ ሞ መንፈሱ ይህብ ኢሎም ዛረቡ ነሮም የስ እግዚአብሔር ዝህብ ከሐደ ነገር አይኮነን ካቦዱ ዘአብያ ህያብ አይሃበናን ንሱ ኸአዩ ጸጋና ማለት ይህ ጸጋ ነጻ ህያብ ይው ኢየሱስ ክርስቶስ ከምሽል ማት አይኮነን ተቀብልናዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሆይኒ ተውሂቡና ናህና ጋነት ጸጋ ስለተቀበልና ይናቡና አምንን ንመላለስን እንነብርን ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስን ታይብለና ስለዚህ ኸአብ እምነት ክንጸድቅሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐና እትሕጊ ሓላዊና ኮነ እምነት ምስመጸት ግና ደግም ትሕቲ ሓላዊ አይኮናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኩላትኩም ውሉድ አምላኽ ኢኹም ኩላትኩም አይሁዳውያን ዲኹም ዘይአይሁዳውያን አይግድስን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኣሚንኩም ግን ውሉድ አምላኽ ኢኹም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ ዘርኢ ናይ አብርሃም ካብ ተባህለ ኩሎም ደቃያም ክባሃሉ እንተዳ ኮይኖም ንኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እዩ ደቂ አብርሃም ዘብለኩም ዘሎ እምበሪ ግድን ደቂ እስራኤል ስለዝኾንኩም ኣይኮነን እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እቲ ርክብ ትኽኢሉ ካብ ኢየሱስ ምስ አብርሃም የጋጥመና ማለት እዩ አብርሃም ከዓ ኣቦ ኩሎም ኣመንቲ ዝበሃል ኣፍቅዲ 27 ከመይ ብክርስቶስ ዝተጠመቅኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩምዎ ኢኹም ኩላትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዚ ኣይሁዳዊ ወይ ግሪኻዊ የልዎን በዚ ባርያ ወይ ጭዋ የልዎን በዚ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ የልዎን ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋ እውን ወረስቲ ኢኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ምስ ኣብርሃም እጂ ዘራኽበና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበሪ ሕጊ ይኮነን ምስ ኣብርሃም ዘጋጥመና ዘሎ ብእምነት ንኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባልና እምበሪ ናይ ሙሴ ሕጊ ይኮነን ስለተኸንሸብና ዘይተኸንሸብና ኣይኮናን ደቂ ኣብርሃም ንኸውን ዘለና ክሳብቲ እዋነቲ ግን ኢየሱስ ክሳብ ዝመፅ ግን ደቂ እስራኤል ደቂ ኣብርሃም ኢና ክብሉ እንተኮይኖም ክኽንሸቡ ነይርዎም እቲ ናይ ኣይሁዳዊ ስርዓታት ብምሉ ክፍፅሙ ነይሮም እቲ ሕጊ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ሕጊ ኣይትፈፅም ሕጊ ኣፍርስ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ ሕጊ ግን ኣብርሃም መፅኡ ሉ ኣብርሃም ከዓ ናይ ጸጋ ምልክት እዩ 430 ዓመት ቅድሚ ሙሴ ዝነበረ ሰብ እዩ ሙሴ ናይ ሕጊ ምልክት እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብርሃም ከዓ ናይ ጸጋ ምልክት እዩ ሙሴ ብናትካ ተግባር ብናትካ ስራሕ ክትጸድቅ ከም ትኽእል ገይሩ ምናልባት ዘርእካ እንተ ኮይኑ ከምኡ ተሓስቦ እንተ ደኣ ኮይንኩም ቅድሚኡ ግን 430 ዓመት ኣብርሃም ነበረ ኣብርሃም ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣመነ ስለዝኣመነ ከዓ እቲ እምነቱ ጽድቂ ተቆፅረሉ ኣብርሃም ናይ ቃል ተስፋ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ጸጋ ናይ ህያብ ናይ ህርየት ናይ እምነት ምልክት እዩ እሱ ከዓ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ውሉድ ናትካ ዘርኢ ተባሂሉ ዝተነግረሉ መን እዩ ዝኸውን ዘሎ ከይዱ ከይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ምልኣት ዝኸውን ከምቲ ዮሃንስ ዝበለና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ምክንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ኣሜን ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብቲ እዋን እቲ ነዚ ነገር እዚ ክትብል ቀሊል ኣይኮነ ንሳቶም ጃህሩ ነይሮም ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ነንቦ ኢና ኦ ንሕና ዳ ደቂ ኣብርሃም እንዲና ብሎ ኣይኮንኩምን ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑ ነርኩም ዳ ማእመንኩምን ነርኩም ንስኻትኩም ግን ደቂ እቲ ዲያብሎስ ኢኹም ይብሎም ደቂ ኣቦኹም ኢኹም ኣቦኹም ቀታሊ ነይሩ ይብሎም ዋ ንሕና ኮ ብዝሙት ወይ ብዘበ ገዚ ገል ዝተወለድና ኣይኮናን ደቂ ኣብርሃም ኢና ይብሎ ኣይ ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑ ነርኩም ሲ ስራሕ ኣብርሃም ስራሕኩም ነርኩም ሙሴ መራሒና ትብሉ ሙሴ ሁንኩ ብዛዕባይ መስኪሩ ሕጉን እንተኾነ ናባይ ዘምፃኩም እምበሪ ካባይ ክትርሕቁ ኣይኮነን ዝገብረኩም ዝብሎም ዝነበረ ሕጂ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምስተገልፀ ሓቅታት ምስ መልእኽቲ ገላትያን ሮሜን እናነፃፀርና እንተ ደኣ ኣንቢብናዮ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ተስፋ ቃል ድሮ ዝውሃብ ዝነበረ ኣብርሃም ምስነ ማርያም ቅድም ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ሉቃስ ሓደ ኣብቲ መዝሙራ ንኣብርሃምን ዘርኡን እናዘከረ እቲ ዘርኡ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ትብለና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንና ኩልና ግድን ኣይኮነን ደቂ እስራኤል ዲና ካብ እስራኤል ዲና ንውለድ ወይስ ካብ ካልእ ብዘየገድስ ግሪኻዊ ዲኻ ወይስ ኣይሁዳዊ ኣይግድስን እዩ ዝብለና ባርያ ዲኻ ጭዋ ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ክላስ ነይሩ ባርያዩ ዝበሃሉ ነይሮም ጭዋ ዝበሃሉ ነይሮም ገዛእቲ ተገዛእቲ ነይሮም ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ብሎም ኣሎ ኖኖኖ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ክላስ የለን ሚድል ክላስ ሃይ ክላስ ሎወር ክላስ ኢልካ ዘረባ የለን ባርያ ጭዋ ገለ የለን ሰብኣይ ሰበይ ኢልካ ምፍልላይ እውን የለን ኩሉ ኣንስቲ ሕርያትን ብኣምላኽ ሰብኡት ሕርያትዮም ብኣምላኽ ከምቲ ሰብኡት ገይሩ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ በንስቲ ገይሩን ይሰርሕ ሓንቲ ኣብነት ግስነ ማርያም እያ ኣደ ኣምላኽ ክትከውን ዝተሓድየት ናይ ክላስ ነገር ኣብዚ ቁም ነገር የብሉን ይብል ተመሂርካ ዲኻ ኣይተማሃርካኑን ኣይኮነን ዝግድስ 12 ሃዋርያት ኣምላኽ ክመርፅኦም ከሎ መብዛሕትኦም ገፈፍቲ ዓሳ ዝነበሩ ማንም ተራ ሰባት ዝነበሩ እዮም ናቶም ክእለትን ናቶም ሓይሊ ናይ ነበረ ናብኡ ዘብፅሖም ፀጋ ናይ ኣምላኽ እዩ ሕርየት ናይ ኣምላኽ እዩ ኣብርሃም ክሕር ከሎ እግዚኣብሔር ክሓርዮ ከሎ ንዓ ካብ ሃገር ካብ ፃሙ ኣነ ናብ ዘርእካ ቦታ ኪድ ኣብርሃም ከኣሚኑ እዩ ተቐቢሉ ስለዚ ሲ እቶም ኣይሁዳውያን ስኢሎም ዝጀሃሩሉ ዝነበሩ ሕጊ ናይ ሙሴ ቅድሚኡስ ፀጋ ብኣብርሃም ኣቢሉ እግዚኣብሔር ተስፋ ሂቡ ከም ዝነበረ እቲ ፀጋ ከዓ ሙሉእ ንሙሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተዋሃበ ስለዚ ኣይሁዳዊ ኩን ግሪኻዊ ብዘየገድስ ንኢየሱስ ብምእማንካ ጽድቂ ከም ትረክብ እዩ ናይ ሎሚ ክፍሊ ዝነግረና ማለት እዩ መልእኽቲ ገላትያን ሮሜን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ሕጊ ምፍጻም ኣየድልን እዩ ጽድቂ ሲ በቃ ብእምነት ጥራሕ እዩ ብጸጋ ጥራሕ እዩ ኢልካ ነዚ ምምሃር ብዙሕ ግዜ ካብ ሉተር ጀሚሩ ናይ ኣብዚ ሪፎርሜሽን ይጥቀምሉ ነይሮም ግን ጥራሕ ዝብል ነገር የብሉ ንሱ ነቶም እስራኤላውያን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሕጊ ናይ ሙሴ ጥራሕ እና ተመስረቱ ነቲ ናይ ጸጋ ነገር ናይ ኣምላኽ ሸለል ዝብሎ ዝነበሩ ክእርም ዝተጻሕፈ እዩ ስለዚ ብዙሕ ክሊር ዝኾነ ይመስለኒ ሕጂ እዚ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና ኣብርሃምን ሙሴን ኣብ በቦትኦም ኣትሒዝና ከነንቦ እንተ ደኣኺልና ነዚ ክፍሊ ንጹር ኮይኑ ክረአየና እዩ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ጸጋን ሓቅን ግን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዘርኢ ኣብርሃም እዩ ብሲንጉላር እዩ ዝገልጾ ዘሎ ናብቶም ናቱ መፀ ኢየሱስ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን ኖ ብኣብርሃም ብዚ ብዘርኢ ኣይሁዳውያን ዝበሃሉ ሲ ናቱ ዝበሃሉ መፀ ግን ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ዝኣምኑ ዘበሉ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም እዚኦም ከዓ ካብ ናይ ሰብ ድላይ ኣይትወልዱን ይብለና ንሳቶም ንኣምላኽ ስለ ዝኣመኑ እምበሪ ኣይሁዳውያን ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ዘለዉ ኩሎም ከዓ ዝኣምኑ ብክርስቶስ ደቂ ኣብርሃም እዮም ኢሉ ነቶም ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ኢሎም ዝጀሃሩ ዝነበሩ የሕፍር በዚ መልእኽቲ እዚ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣብቲ ናትና ተግባር ኣብቲ ናትና ኩነታት ጥራሕ እናጠመትና ንካልእ ከነናሹ ዘይኮነ ሲ ብርግፅቶ ነቲ ናይ ተስፋ ቃል ዝተዋህቦ ምልኣት ናይ ተስፋ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ብኣብ ዘይኮነ ሲ ብሓቂ ዶ ኣእምኖየ እነብረሉ ደ ዝብል ንርእስና እውን ክንሓትት የኽእለና እዩ ሞክን ሀተቱን ግድነት ሆነና ብዙህ ጊዜ ነብሊና ማና ክርስቲያኔ አና ካቶሊክ የገለ ንጅሃሪና እሞዝነት ወግን እንታይ ብለናሞ እቲ መካቤ መጻሃ ገለ መለታት እሱታት ዘይኮነ ጅዝ ግድዘሎ ትነብረሉ ዲሃ ተአምን ዲሃ ብርግጽ ምጸጋህት ትካይ ዲሃ በእምነት ትካይ ዲሃ በተስፋ ትነብር ዲሃ በፍቅር ትነብር ዲሃ ናይ አምላኽ ሕሬት ተቀቢልካኸ አሜን ኢልካ መልስ ትህብ ዲሃ ከምቲ አብርሃም መልስ ዝሃበሉ ተኣዚዝዎ እዩ ናይ ተስፋ ቃል ምስ ተዋህቦ ኣሚኑ እዩ ወድኻ ሰብኣለይ ምስ ተባህለ ተኣዚዙ እዩ እቲ ወገንካ ትገብሮ ከዓ ትስራሕ ክትብሎ ትኽእል ከዓ እሱ ተኣዚዞ እዩ ንኣምላኽ ምእዛዝ ዝተቐበልካ ፀጋ ኣምላኽ ዝሃበካ ሕርየት ተቐቢልካ ብእምነት ኣሜን ኢልካ ምምላስ ምኽኣልካ ኣሎ ስለዚ ሓደ ብድሆኻ ውን የቕርበልና ኣሎ ማለት እዩ እምበዓር ጎይታ ይባርኽኩም እዚ ክፍሊ ኣብዚ ንውድኦ ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢኹም ግን ክነብረሉ ከዓ የድልየና እዩ እሞ ጎይታ ይባርኽኩም ኣብ ተወሳኺ ሓሳብ ወይ ሕቶ ወይ ከዓ ናይ ጸሎት ኣርእስታት ክንሓልፍ ኢና መስመርና ባኻ ዳንኤል
ኣላ ኣባቴ ኣነልና ስለ ዝሃብኩምና ኣስተንትኖ ሕጂ ኣብ ካልይ መደብ ክንሓልፍና ሕቶ ምስክርነት ተወሳኺ ዘለና ኮኸብ ሽዱሽተ እንዳጻረጥና ክንኣቱ ምስ ወዳእና ድማ ኮኸብ ሽዱሽተ ዘጊጥና ክንወፅእ ሕጂ መስመር ንኩላሃና ክፍትት እዩ
ኮኸብ ሽዱሽተ እናጸቐጥኩም እተዉ ሃሎ ኣለኹም ዶ ሄሎ እተው
ኣባይ ክለም ከመይ ቀኒኹም ጓዕድሓን መጻኹም ኦባ ማርያም
ጓዕድሓን ፀናዕኩም ሄሎ ኦባ ማርያም ሳንዲያጎ
እወወ ባቴዋ ብጣዕሚ ጥዑም ከምቲ ወትሪ ግዜ በቃ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እዚ ተውህቦ ናይ ትምህርቲ ብዙሕ ዝሃበኩም ኣምላኽ የመስግን ኣነ ሕጂ ንኣብነት ሓብቲ ሓድሽ ተምሃርኩ እንተሎ እዚ ናይ ኣብርሃም ንዘርእኻ ክብል ከሎሲ ንክርስቶስ ከም ዘመልክት ሓይሽ ሕጂ ተማሂረ ክብል ይደፍር ስለዚ ከመስግን ነቲ ሕጊ ብሙሴ ፀጋ ሓቅን ግና ብክርስቶስ ከም ዝመፀ እቲ ሕጊ ንክርስቶስ ክሳብ ዝመፀና ሓላዊና ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ከዓ እዚ ከዓ ብዝያዳ በርሂለይ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ተስፋ ቃል ክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ከምኡ እውን ነቤታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሄር ንሓደ ወዱ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ እቲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንቲ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኣባቴዋ መጨረሻ ሓትነይ ዓሪፋ ሃንላ እሞ ጸሎት ሓትት ኣለኹ መስሄር
መን ሽመን
ስርሓት መስሄር ስርሓት ያ ኣባቴዋ ከኣኒና
ኦኬ ጎይታይ ባርኽኪ ዑባ ማርያም
ኣሜን
ጎይታይ ባርኽኪ ዑባ ማርያም ድሓር ብዛዕባ ነፍሰርቲ ትራሓስ እውን ክንፅሊና መጨረሽታ ኦኬ ካልእ ነጥብታት ዘለኩም ጎይታይ ባርኽኪ ዑባ ማርያም ኩሉ ፅሙቅ ኣቢልኪ ኣቕሪብኪ ኣለኺ
Hallo.
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 Felicita ne abate.
Sorry.
Felicita of California.
Hello, Felicita.
Hafti Michele.
Wa.
Kamelaku.
እግዚአብሔር ይመስገን።
በጣም የማመሰግናችሁ ምድሪታ መሰለ ትምህርትሽ ከሜድ አመሰለ ትምህርት እግዚአብሔር በአሁን ከዚህ ተቀበለ እና በጣም ተሐብስና ዘና ኮፍ ይዛው ናፈለና ማሐዘለና አምላክ ይመስገን።
አሜን አሜን አሜን።
ቴንክ ዩ አባቴ ዘለቲ ተቸው ተምሩና ተላሁ አምላክ ጋርኩ ስጣችሁ።
አሜን አሜን። ጎይታ ይባርክኪ። شمكت راح يتسلق نيرا انكو عدم تسياس معنا
اوكي باتي بس عباكو مكواف انديز نجل النامي كوية بحب تنكي باد
مع باي حبتو ديخي
و عباي حبتو من نقول لهم
نقول لهم اوكي
اوكي باتي
قويت اي بارخي
امين باتي نقول لك لك
بارخي شاو امين قويت اي بارخي
امين باباي
ሄሎ ካሎት ምን አለሁ መተው?
ሄሎ
ሄሎ yes
ሰላም አባቴ።
ንፈልጦ ድምጽ መስል ሚካኤል ዮሴፍ ትራ
ወ
ዌልካም እግዚአብሔር ይመስገን።
ታዲያሁም ታኒሁም ኮካኒሁም አባቴ።
ኦኬ ሂር አይ አም ጎ
يذكركم من دهر خوينو عباتي شديش تعمد جو قال لي قبل مجمّر عباتي كلاس جيك عرفو معلتي في تيليكونفرنس كنجمّر كلنا هذا assignment وينم homework يبكو مناني لكم كم suggestion
okay.
مزمور مئتين أسرتن تشعرتن
هو
دقاقيمكم دقاقيكم اندام بلكم أسرتن وقلكم لعن
okay
heji anan mehrajin baltwete malachu fakka for a long time manisna malalisna nam bomo betam yideslebleka heji david nati for egziaher kamegeru mushegegeru kamzgebromo nailomi timhetsi zemharkumo dma fluy angle hewni malachu mo ስጋብ አብዚያ ምራፍ እዚያ ደግሜ ደጋግሜ ዘhatta ዝነበርኩ ንባዓለ ይሁን ምናልባት ጽቦ ገሬ ሐሳብ ያገለስ ሆን ይሁን ኮንትራዲክሽን ካለ ዘለ ሁሉ ይስማዓኒ ሁሉ ግዜ ሎሚ በዛባ ክርስቶስ ከተዛረው ሁሉም አይ ቲንክ ኢት ሜድ ኢት ማች ክሊረር እና ሐደ ኤግዛምፕል ለማህብ እቲ ህጂ ህጂ እንግዲህ አንተ ወይልኩም ወምላኩም መስለኝ ቀደም ከመንገዲ የሬና ነሩ ከም ሮድ ማፕ እንግዲህ ናፕስ ጋር ሲዳን ክንሰነ እጂ ግን በእምነትን በጸጋን እጂ እቲ ህግ ነገብሮ ዘለና ታስቆረ አምላክ ዘለዓለም በር ካፍርሂ ከም መጻት ይዘለዓለ ከም ዘኾነ ከም ተረዲኡኒ መስለኒ እና ሐደ ኤግዛምፕል እጂ ሐደ ሰብ basketball ክሳውት ይሆን ኮሶግር ኳስ ይሆን ባስኬት ቴብል ቴኒስ ክሳውት እንደር ኮይኑ ወእግል ነው ወሙሽ እጂ አደ እቲ ናይ ባስኬትቦል ይሆን ናይ ቮሊቦል ይሆን እቲ መስመር ዘለዎ እፍ እንደር ገርካዮ
ወእ
ፎሪ ዝባህር ወይንም አውትሳይድ ዝባህር እንደር ዘሎ እቲ ጣታ መቀረት አይሕልዎኒ እቲ እጂ ንመጻኢ ከሆነስ እቲ ጸጋ መቀረጥ ከህልዎ ዝገብር እዩ ዝብል አስተንትኖ ሳሚኤል ለዝነበርኩ ከማ ከዛ መዳይሌሞ እቲ አሜቲን አሰርተ ተሽዓተን ዝበልኩ አምድቡ ዝበልኩምና ናቴ ንፍቅሪ አምላክ ያሪአትኒ ምብር ንመጻኢቲ ከሙ አይተራአየኒ ነሩሞ እቲዮም እስራኤላውያን ከመይ ገይሮም ሞ አብቲ ቃል ኪዳን ዝጸልሑ እንድህርክቲ ህጊ ዘይሓለው እዚያ ይሕቶ
هو واحد هتوديو
هو هو يعني مشرش حتى يوم فريساويان يخونوا من البعض اطري روم قبل ما داوي يخونه نجر زو حتى كرو غيروم يخونوا زيد اللي زيد اللي حجاجات غيروم يروم كن ናይ ሕጊ ክበሃል ከሎ እቲ ዳዊት ዝብሎ ነገር 119 ንሱ ብዘይ እሱ ድማ ከመይ ጌርካ ምስጠጋ ኣምላክ ነበር።
እወ እወ ሕጂ እቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት እቲ ቃላት ሕጊ ሙሴ ስርዓት ቃል እናበለ ብተዛማዲ ይጥቀመሉ ንኩሉ ቃል እግዚኣብሔር ሕጊ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እግዚኣብሔር ሰናይ ከም ዝኾነ ካብ ወርቂ ከም ዝሕረ ካብ መዓር ከም ዝጥዕም ንእግርኻ መብራህቲ ከም ዝኾነ ንመንገድኻ ብርሃን ከም ዝኾነ ልቦና ከም ዝህብ ካብ ዓያ ካብ ፈላጣት ንላዕሊ እውን ጥበብ ከም ዝህበካ ጥበብ እግዚኣብሔር እውን ቃል እግዚኣብሔር እቲ ብዙሕ ቃላት ይጥቀም እዩ። እዚኦም ግን እጂ እዚ ሙሴ እዚ ጳውሎስ ክጽሕፍ ከሎ እቶም እስራኤላ እቶም ፈሪሳውያን ንሕጊ እግዚኣብሔር ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሞር እኳ ካብቲ ብዛዕባ እቲ ዳዊት ብፍቕሪ እግዚኣብሔር እቲ ቃል እግዚኣብሔር እቲ ሕጊ ትእዛዝ ገለ ኩሉ ዝብሎ ኣብ ሓንቲ ቃል እንተጠርኒፍና ቃል እግዚኣብሔር እዩ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ዘስተንትን። እዚኦም ግን ነቲ ተሪር ሕጊ ዕዳጋ ውዒልካ ክትመፅእ ከለካ ኢድካ ክትሕፀብ ኣሎካ ነቲ ብርጭቆ ክሳብ ብግዳሙ ክትሓፅቦ ኣሎካ ገለ መለታት እቲ ስርዓት ሳቶም ዘውፅኦ ዝነበሩ ክንዲዚ ኪሎ ሜትር ጥራሕ ክትከይድ ይፍቀደልካ ሰንበት ኣብዚኣ ክትከይድ ኣይፍቀደካ ገለገለ ናቶም ኢንተርፕሪቴሽን እናወሰኹ ዝገብሮ ዝነበሩ እሞ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ምስኦም ዝጋጭወሉ ዝነበረ ነቲ ሕሙም ከማንሲ መልሱ ዝነበረ ሲ ኢድካ ዘርግሓያ ምስ በሎ ስዋ ብሰንበት ዘይተፈቐደ ነገር ገለ መለታት ይብሉ ይቃወምዋ ብሰንበት ሰናይ ምግባር ድ ወይስ ነፍሲ ምጥፋ እዩ ዝፍቀድ ይብሎም መልሲ ከዓ ይስእኑ። ሕጂ እቲ ሕጊ ሳቶም ዝብልዎ ዘለው መብዛሕትኡ ኣብቲ ናቶም ስርዓት ነቲ ሕጊ ሲ ነቲ ናቶም ስርዓታት ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ለዊጦም ዳርጋ ንሕጊ እግዚኣብሔር እናጣሓሱ ነቶም ነቲ ናታቶም ሕግታት ፍፅሞ ዝነበሩ እዚ ሌጋሊስቲክ ምዃኑ ትሮፖ ኣብ ዳዊት ዝገልጾ ዘሎ ግን ብዛዕባ ሌጋል ኣይኮነን እቲ ሕጊ ትእዛዝ ቃል ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ብዛዕባ እቲ ሌጋሊስቲክ ተርም ኣይኮነን ኣብኡ ማለት እዩ እቲ ፍልልዩስ ሕጂ ሳእቲኦም ካልእ እዩ ኣእምሮኦም ኮምፕሊትሊ ግበር ኣይትግበር እዩ ኣብቲ ግን ቃል እግዚኣብሔር እዩ እቲ ትሰምዖ ቃል ዋላ ከማንሲ ኣሰርቱ ትእዛዛት ሕጂ ክተንቦ ከለካ ደስ ኢሉካ ኢኻ ተንቦ ቃል እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ፀቕጢ ገለ ዘይኮነ ትሰምዖ ሲ ዕለ ሰንበት ኣኽብር ክብለካ ከሎ ኣሜን ወሸለ 7 መዓልቲ ከማን ዘኽበርክዎ 7 መዓልቲ ሲ ንጎን መዓልትን ፍግም ኢለ መሰገድ ኩሉ ከምቲ ኣብ መዝሙር 119 ኣብኡ ዝብሎ ሲ ወኣምላኸ ንመዓልቲ 7 ግዜ ሰግደልካ የምለኸካ ዝብሎ ሲ ተገዲዱ ይኮነን ብፍቕሪ ዝገብሮ ነገራት እዩ እሱ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ከም ሕጊ ክትሪኦ ከለካ ግን ከም ተቐድም ዝበልናዮ ኣዋርያት ሰንበት ብሕርሻ እናሓለፉ ሲ ጠሚኦም ሸምጢጦም ካብቲ ሸዊት ክበልዑ ከለው ፈሪሳውያን ሆ ኢሎም ብሕጊ ዘይተፈቐደ ነገር ገለ መለታት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሓሪ እርሞም ሕጂ እቲ ኮንትራስት እንታይ እዩ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ዳዊት ዝዛረቦ ዘሎ ዝተፈላለየ ቃላት እውን ይጠቐም እዚኦም ግን ሕጊ ክብሉ ከለው በቃ ሕጊ እሞ ከዓ ትሮፖ ኤግዛጅሬትድ ገይሮም ካብቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዙ ወፃኢ ባዕሎም እናወሰኹ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ እቲ ዲፍረንሱ እንደይ ገሊፀልካ እንተኮይነ
ታንክ ዩ ኣባቲ
ኦኬ ታንክ ዩ ዮሴፍ
ሃሎ ኣባቲ
ካልኦት ኣቤት
ሉቻየ
ሄሎ ሉቻ
ከመልኩም ኣምሴኹም ኣነ ድማ እዚኣ ዝተሃዘት ምስ የሴስ ዝበላ ብዛዕባ ናትና ካቶሊክ ካልእ ዲኖሚኔሽን ላይ ባፕቲስት ገለ ዝኾኑ ንስኻትኩም ብዙሕ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽን ኣለኩም እንዳበሉ they just talk about as malati. You know, kahen avun papas galagale alokum hierarchy nsallokum ntayu ne kudus qurban nemegbar you have too many rules iblu mo ntayi ntayi tibruna
yeah
it's like a contradiction ji qedim zinabaru too much nerubo dimma natna dimma kam bu yuwo malat yum other denomination of catholic
ji inde society si hgeze bulu ktenebra itkhilen ixa otherwise it's going to be high in times of lozi anarchy ግድንዩ በሐደ ተነብር ከለኻሲ ክልተ ሰባት ከማን በሐደ ተሰማሚዖም ከወዱ ተኾይኖም ህጊ ዝቕይዶም ህጊቲ ህጊ ኢሎም ዝሓስቦ ዘለዉ እንታዩ ህግ እግዚአብሔር ያ ቤተክርስቲያን እቲ ስዕብ ጎይታ ናይ ክርስቶስ እውን እንተኾነ ኣነ ንሕግን ነቢያትን ክፍፅም እየ መፅአ እምበር ክስዕር ኣይመፃኹን እዩ ዝብለና ህጊቲ I don't know the entai comes hata to wake am the slamentai the hierarchy had low wa mu hierarchy into zero aftnatom ka hierarchy len bi pastor simshallawom arlo gedin betnatom aqan ka gedin hierarchy probably stare around hello mo hon aft ustawi agababroom ስለዚህ ኮምፕሊትሊ አናርኪ ኮና ሎዝ ዊል ሄግ የለን ሱን ተቆይኑ ከም ሄግ ዝራአዮም እዚ ግን ሄግ ይኮነን እዚ ሲ ጀስት ስትራክቸር ማለት ነው ከም አይ ዶንት ኖ ካብ ሄግ ወንጌል ካ ዝወፀ ሄግ ቤተክርስቲያን ተኸትላ ትኸይድ ያ ኢፍ ዴ አር ኖት ሃፒ ፎር ኤግዛምፕል ሄግ ሰብአይ ወይ ሰበይቲ ፈቲሑ ካልእ ክምርዓዋ ይክእልን እዩ ሓደ ሕጊው ናይ ቤተክርስቲያን እዩ ግን ቤተክርስቲያን ዘምፃቶ ኣይኮነን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሕጊ እዩ ስለዚ ጀስት ፎር ደ ሴክ ኦፍ ሕጊ ክኽበር የብሉን ዝብል ወላ ንኡን ንደርብዮ ትብል ተደኣ ኮንካ ዓለም በፂሕዎ ዘሎ ሕጂ ክንበፅሕና ማለት እዩ እምበሃር ንላይካ ግበር ንድ ኣይ ዶንት ኖው ሃይራርኪ ዘይብሉ ሕጊ ዘይብሉ ሶሳይቲ ነምበር ዝብል እተኮይኑ ኣይ ዶንት ቲንክ ክሓስቡን ከምኡን ዝኽእሉ ሳይመስለንን ግን ጀስ ፎር ደ ሴክ ኦፍ ተቃወሞ ንኸተለ ቤተክርስቲያን ክቃወሙ ዝብሎ እንተኮይኖም ወል ንቤተክርስቲያን ኣይኮኑን ዝቃወሙ ዘለዉ ነቲ ሕጊ ባዕሉ ንሕጊ ናይ ኣምላኽ እዮም ዝቃወሞ ዘለዉ ማለት እዩ ንሳቶም ከሕጊ የብሎም እንዲኦም ዝብል ሕቶ ተምፂኻ ሲ በ ዘሪ ዘሎት ገሊኡ ከማንሲ ባዕሎም ዘምፅዎ ስለዚ ሲ ኣይ ዶንት ኖው መሊሰልክ እንተኮይነ እቲ ሕጊ
ዘለና እወይ ንሱ መሊስ ክመለይ ጥራሕ እቲ ናይ ካህን ዋላ ጳጳስ ንሱ ሃይራርኪ ጥራሕ ከይኮነ ናይ ቤተክርስቲያን ሩልስ ዘለዎ ሕጂ ከም ዝበልኩሞ ሰብኣይ እንድሕር ክልተ ሰብ እንድሕር ዲቮርስ ምግባር ኣይከኣልን እዩ ኦል ዲስ ቤተክርስቲያንና ትብለና ንሱ ደ ሩልስ ኦፍ ናይ ቤተክርስቲያን ዘለዎ
እሱ ግን ሲ ቤተክርስቲያን ዘምፀቶ ዘይኮነ ሲ ክርስቶስ ባዕሉ ዝመሃረና እዩ ስለዚ ጀስት ፎር ደ ሴክ ኦፍ ሕጊ ዝበሃል ነገር ኩሉ በቃ ክንወግዶሎና ዝበሃል ተኮይኑ ንየሱስ ክርስቶስ እውን ክትወግዶ ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱን እኮ ሕጊ ኣለዎ ክትስዕቦ እንተኾንካ ሲ ሕግን ስርዓትን ኣለዎ ነቲ ፀጋ ተቕበለሉ መንገድታትን ሕጊ ገይሩሉ ኣሎ ከም ድላይካ እናገበርካ ይኮንካ ነቲ ፀጋ ተቕበሎ ከምቲ ንሱ ዝሓገጎ ከምቲ ንሱ ዝመደቦ ጌርካ ኢኻ እቲ ሕጊ ትቕበሎ እጂ እዚ ካ ገላትያን ሮሜን ዝቃወም ዘሎ እንታይ እዩ ነቲ ሰብአዊ ናቶም ሕግታት ክፍጽሙ ክብሉ ሲ ነቲ ሕጊ ናይ ኣምላኽ ይጥሕሱ ነይሮም። ትሮፕ ኤግዛጀሬትድ ዝኾነ ናቶም ኣገባብ ነይርዎም። ኣንጻር እሞ ዝኸይድ ገሊኡ ግዜ ጅኑ እዩ ዝቃወም ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ። ግን ሕጊ ዝበሃል ነገር የለን ዝበሃል ተኮይኑ እሱ እኳ ሶሳይቲ እውን ግድን ምስ ክልተ ሰብ ብሓደ ክነብሩ ተኮይኖም ሕጊ ክቕይዶም ኣለዎ እምበሪ ክትበኣሲ ኢኻ ክትፋለስ ኢኻ። ሕጊ ሲ ግድን ዝጠምረካ ነገር ሲ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ኣንጻር መደብ እግዚኣብሔር ኣንጻር ቃል እግዚኣብሔር ክኸውን የብሉ እቲ ሕጊ እውን ምስ ቃል እግዚኣብሔር ክኸይድ ኣለዎ። ብጸጋ ዝተሰነየ ክኸውን ኣሎ። መበገሲኡ ጸጋ ክኸውን ኣሎ። መወዳእቱ እውን ጸጋ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ እቲ ሕጊ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ዝበሃል እንተ ደኣ ሃልዩ ኮይኑ መጀመርያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግታት ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ እዩ። ኣንጻር ሕጊ እግዚኣብሔር ዝኸይድ እንተ ደኣ ሃልዩ ኮይኑ እዚኣ ሲ ኣንጻር ሕጊ እግዚኣብሔር ኢሎም ስፔሲፊክሊ እዚኣ ኢሎም ይጥቀሱ። ሽዑ ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ብጥቕልል እንተኮይኑ ግን ሕጊ ኣየድልን ዝበሃል እንተኮይኑ ዌል ዘይ ኣር ሊቪንግ ኢን ዲፍረንት ፕላኔት። እሺ፣ ቻው። ጎይታ ይባረኽኪ። ሄሎ፣ ካልኦት እንተለኹ?
ሄሎ አባቴ፣ ሚካኤል ከመምሽኹም። እንደገና ከመምሽኹም። እሺ፣
እግዚአብሔር ይመስገን።
ቴንክ ዩ ብዛዕባ እቲ ዝሓኩምና ኣስተምሮ። አንተ ወይ ከተምሕሮና ከለኹም ብክርስቶስ ፍልሊ ከም ዘየለ ኣይሁዳዊ ድዩ ግሪካዊ ባርያ ጭዋ ጓል ንሰይቲ ተባዕታይ ወዲ ተባዕታይ ፍልሊ ከም ዘየለ ኩላሕና ዘርኢ ኣብርሃም ከም ዝኮና ነቲ ተስፋን ከም ንወርሶ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ተጠቂሱ ነይሩ ማለት እዩ። እጂ ሉቻን ጆሲኑን ብዛዕባ ሕጊ ምስ ሕጊ ዝተሓሓዝ ነገራት ሓቲቶም ነይሮም። ነቲ ቁፅሪ 28 ንዕኡ እቲ ፉትኖት ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ናብ ሰብ ቆላስያ ሲመርሓና እሞ ኣብ ምዕራፍ 3 ባዕሉ እቲ ምዕራፍ ክጅምር ከሎ ናብራ ቅድስና ኢሉ ይጅምር ማለት ነው። ኣርስቲ ናይቲ ቻፕተር ናብራ ቅድስና እዮ። ብዙሕ እዩ ዝርዝር እሞ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ንዓይ ዝስሕበኒ ሕጂ እውን ሼር ክገብሮ ምናልባሽ ኩሉ ግዜ እውን ማለት እዩ ኤቭሪዴ መሊስና መላሊስና ክንሪኦ ዘድሊ ኢለ ዝሓስቡ ማለት እዩ። እቲ ሕጂ ኣብ ክንዲ ምካታ ኣብ ክንዲ ምስ ካልኦት ዲኖሚኔሽናት ገለገለ ንብል ነዚያ ቃል ማለት እዩ ከም ብዋ መፈተኹ ናብ ሰብ ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 ክርስቶስ ኩሉ ናብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግሪካዊ ናይ ሕዳውን ግዙርን ዘይ ግዙርን ዝሰልጠና ኣረማውን ዘይሰልጠና ኣረማውን ባርያን ጭዋን የርቦን እምበኣር ኣምላክ ከም ዝሓርዮም ቅዱሳንን ፍቑራትን ህዝቢ ኮይንኩም ምሕረት፣ ለውሓት፣ ትሕትና፣ ሕያውነት፣ ትእግስቲ ልበሱ፣ ንሓርሕድኩም ተፀዋውሩ፣ ኣብ መንጎኹም ቅር ዘብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሉ፣ ከምቲ ጎይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግና ንኩለና ፊራ ኣብ ፍፃሜ ተብፅሐን ፍቕሪ ያርሞ ልበስዋ። ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮይንኩም ንሰላም ተፀዊዕኹም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ መማሰውቲ ከዓ ኩኑ ይብላ መወዳእታ ብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ ይብላ ኣሎ እሞ ነዚአን ነገራት በቲ ዝሃበና ፀጋ ነቲ ዝሃበና ፀጋ ተቐቢልና ምስኡ ምስ ኣምላኽ ነዚአን ነገራት እንዳሓገዘና ንገብረን እንዳሕር ኮይና ሲ እቲ ናብራ ቅዱስና ክመፅኡ እቲ ብዛዕባ ሕጊ በቲዶ ንብሎ ነገራት ብምሉ ሲ ክጠፍዩ ነዚአን ክንገብር እንዳሕር ተርና ሲ እቲ ኩሉ ዝድለ ሂወት መንፈሳዊነት ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ይመፅ ኢለ ሓስርሞ ነዚአን ነገራት ከመይ ጌርና ኢና ፕራክቲስ ንገብረን ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ነንብቦ ንምሃር ንፈልጥ ንርዳእ ኣብቲ ትግባሪ ኣንተዩ ነርኩም ነርኩም እቲ ምንባር እዩ ዘድልየኩም ነርኩም ሞ ኩሉ ግዜ ከምዚ ፕራክቲካል ዝኾነ ነገራት ነዚ ነገራት ከመይ ጌርና ኢና ንለማመዶ ኣብዚ ምናልባሽ ትውስኮ ነገር እንዳሕር ኣሎ ቴንክዩ ኣባቴ
ዌልካም ኦረዲ ታንክ ዩ ገሊፅካ ኣለካ ኣብታ ናይ ቆሎስኤ ክተንብብ ከለካ ሲ ንኩለን ጠሜረ ንትሕዛ ፍቅሪ ምክንያቱ ፍቅሪ ናይ ሕጊ ፍፃሜ እየ ዝብሎ ነቲ ሕጊ ሲ ፍፁምና ዝህቦ ፍቅሪ እዩ ኣብቲ ናይ ቅድም ኣብቲ ኣሰንትኖና እውን እታ ናይ ዮሃንስ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ፀጋን ሓቅን ግና ብ የሱስ ክርስቶስ ኮነ ዝብለና ንሕና ካብኡ ሲ ፀጋ ብልዕሊ ፀጋ ካብ ምልኣቱ ተቐበልና እቲ ምልኣት እዩ ዘድልየና ሕጊ ኮምፕሊት ኣየድሊን ኣይኮነን ዝብል ሕጊ ኣድላይ እዩ ባዕሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እውን ደጋጊሙ ይብሉ ኣነሲ ንሕጊ ክፍፅም እየ መፅአ እምበር ንሕጊ ክስዕር ኣይኮንኩን መፅአ ዝብል ከምዚ ሕጊ ሕማቅ ነገር ተገይሩ ኣይኮነን ክሕሰብ ሕጂ ግን ቅዱስ ጳውሎስ ክፅሕፍ ከሎ ንገላትያ ንሮሜን ኮምፕሊትሊ ነቲ ሕጊ ሲ ኮምፕሊትሊ ካብ መስመሩ ወፃኢዮም ዝርእይዎ ዝነበሩ ይእርሞም እዩ ዘሎ እምበሪ ዝኾነ ይኹን ፕሪቴክስት የለን ሕጊ ዝበሃል ነገር ኣየድልን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እሱ ግን እቲ ሕጊ ናብ ምንታይ ከብፅሓካ ዘለዎ ንሱ ሲ ከም ሞግዚት እዩ ዝብለና ዘሎ ሓላዊ እዩ ዝብለና ዘሎ ናብቲ ፍፅምና ከብፅሓና እዩ ተውሂቡና ዘሎ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ተስፋ ቃል እግዚኣብሄር ዝሃበና ኣብኡ ኢና ክንጥምት ዝብለና እሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ከዓ ብምልኣት ዝዓየሉ ኣብ ፍቅሪ እግዚኣብሄር እዩ ምክንያቱ ሕጊ እውን ፈፂምካ ፈፂምካ ፍቅሪ እንተዘየ ኣሎ ጀስት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ምፍፃም ጥራሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ሚካኤሌ እቲ ሕጊ እውን ክትፍፅሞ እንተ ደኣ ኮንካ ፍቅሪ ክድርኸካ ዘሎ ማለት እዩ ፍቅሪ ከዓ ፀጋ እዩ ናይ ኣምላኽ ፀጋ እዩ ካብተን ሰለስተ ቴዎሎጂካል ቨርቹስ ዝበሃላ ወይ ከዓ መልእልቲ ባህርያዊ ፀጋታት ህያባት ወይ ከዓ መንፈሳውያን ሓይልታት ዝበሃላ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ሓንቲ እያ እጂ ኣብዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ብዛዕባ ተስፋ ብዙሕ ተዛሪብና ብዛዕባ እምነቱን ተዛሪብና ነዚአን ኩለን እትፍፅመን ከዓ ፍቅሪ እያ ማለት እያ ከምቲ ዝጠቐስካዮ ካብቲ ናይ ቆሎሴ ብዙሕ ኮምፕሊመንት ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ነቲ ክንብሎ ፀናሕና ሲ ጠምሮ የ ፍቅሪ እያ ንኩሉ ትጠምረን ኣብ ቀዳሜይቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ክውድ ከለዎን ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣር እምነት ተስፋ ፍቅሪ ዘን ዓበይቲ ነገራት ካብዘን ኩለን ግን ፍቅሪ ትበልፅ ይብለና ምክንያቱ ፍቅሪ ሲ መወዳእታ ይብላን ዮሃንስ እኳ ከይዱ ከማንሲ እግዚኣብሔር በዕሉስ ፍቅሪ ዝብለና እሞ ፍቅሪ እንተዘየሎ ኩሉ እቲ ሚኒንጉ ከጥፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝጠቕስካያ ፅብቕት እያ ንኩላስ ጥርፍ ክተብላ ትኽእል እያ ታንክ ዩ ኤንድ ጎድ ብለስ ዩ
ታንክ ዩ ኣባቴ ሓራይ
ዌልካም ኣሎና ዲና ግዜ ንካልኦት ቁሩብ
ሓደ ክልተ በንሃል ኢና
ኦኬ ሓደ ክልተ ሰባት ዕድል ክንህብ ኢና
ሃሎ ኣባትዮ
ሄሎ
ሄሎ ኣነ ማና እየ
ማና መጀመርያ
ማዓልትልና ኩሉ ኢልኩም ኢኹም እግዚኣብሄር ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኣባትዋ
ኣሜን
ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ከተበርክቱልና ክትነብሩ ኩሎም ምሕዋተይ ኢሎም እዮም ተደጎምኮ ግዜ ዋጋ የብሉን ግን ናይ ሕዋት ምእንቲ ሕዋተይ ማለት እዩ ቅድም ጥዕና ስለ ዘይነበረ እልምን ነረ ክልተ ኣሕዋት ኣለዋ ንስማተን ክበኩም እየ ሕጂ ከዓ እቲ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣብኣታተን ይሪኦ ስለ ዘለኹ ሲ ከመስግን ናይ ምስጋና ጸሎት ክትገብሩን ኣባቴ ኣሽማተን ከዓ ሉላ ኤንድ ፊዮሪ እየን
ፊዮሪ
اوكي يا غنير لي
اوكي تصبو دحان نصلي اغزابير يباركي
امين ثانك يو فيري ماتش
يو ويلكم اوكي بيتا باركي مانا حبتنا نا يمچرش تحدثب كنكبل ارسلوت قدم احلافنا
السلام عليكم زودي السلام
عليكم اسمع الله اسمع ذاتو سبالو
سوا زودي
يسمع الحجي
اهو حجي
يا
اوكي سلام عباتي زودي انا مناي قلت حتو يا عباتي بقى زي نابصلكي زنبحنا فقريسي بقى انا بحق يا وشتنا من تنكات مو بفكرك نملاك نكير نكلاتنا نملا بيتكريستيان سبيشالي معنا دما صلوت كتقبلنا يقنيلي
اوكي امين كويت اباركي مو صلوت قدم حلافنا
اوكي قدم حلافنا نكتبنا نوابات كهبي ملك تطالوس النساب انجلاتيا مراف أربعات كاب كتر حادك سبع سر تحادة مراف أربعات كاب كتر حادك سبع سر تحادة هوني اوكي أباتي
اوكي نشيمو تانكي داني
حضري تانتلو يتو
اوكي يا
هلو أباتي
يا
كلا يوائلكم نحمد يوائلكم
جابي مرحبا
آمين نتحقوثنا هنا أمسي نازلنا نسمعكم ولنا أباتي أنا خلو مريم إزبال
أوكي
كرات الأمتائي سبوب دعم سبوب سمينا نعم الله رخبير كبو درخبين إزلنا تقاضى رخبير كبو صلوت حقوثنا أباتي صلوت حقوثنا صلوت عالمنا صلوت دل الله صلوت حقوثنا
هشي هلا يا انيلنا مجمرا ودو
يا ولا فازنا بريبزي
اوكي ده لو ما يدم صوم سميعه
ايوه بزعد دايره بكون عايز ازارب كلهم بري قلت لهم كلهم
اهو قرم قرم صبو
هلا
اشي بوشي مو انا في بارحكم
امين امين اباتي وامين
ماشي ماشي بالو ابصلوت كنحلف ازي افيري مسجن كمتي قدم حونا ميكائيل زبلو تيناي صور نجر اب نغلو أسيرا فتصاميتا أسر زبلنا بفلاي قلاسي اسمع راب سلست فقدي عسر تو أربعة قبل علز غلو قنا نقول لنا أسيرا فتصاميتا بسحن فقري أمو لبسوا زبلنا كمتي كدوس أبونا رسالي كان بباسات فرانشيسكوس زعو جومو درو قال عيديو سالساي ورحي هزنا يزلنا عامت محرت مسوها تغيرياتها فقلي عسر سلستة نحاد حدكم تزواورو أمونكوهم كرزب لنتلو يقرى تباهالو كم تقويتا يقرى زبال لكم يقرى تباهالو زبلو محرت اكزيابير تقبلنا هنكئل نتستقبلنا يوم محرتكا نتبسأقا بناس استقبلنا يوم بناس اهيبنا هنكئل سأقول كذحلنا كن سلينا نبقر كلنا أبززل لنا يو بناي صلوت منفس وي كوفي لنا دينا تنبركيخ لنا دينا حافي لنا دينا زغوني ديسترات زقبل لنا قر كلو علينا تيليفجين تولي عمتلو كمبليتلي تف كالي قلت أمتلو خلو كابو تعالينا أبصلوتنا كن أكتو እድመኩም ሞንጸሊ ያውን ቅዱስን ዘላለም አሁን ጻድቁን ዞን ከእግዚአብሔር አምላክና ስለ ጸጋህን ምህረትካን ስምካን ዘላለም ብሩህን ቅዱስን ይው ስለ ዘሐብካና ሰናይ ነገራት ሁሉ ስለ ትይወትሩ አፊወትናት ገብሮት ስሞ ነገራት ሁሉ ስምካን ባርካለና ያው አምላክና ስለ ሁሉ አብ ሎምሸት ሰማህድናዮ ምስጋናና አኻይሁን ወእግዚአብሔር አቦዬ አብጸሎትና ክንዝከሮም ሐደራን ዝበሉና ሁሉምካ አባኻና ሩቦም አለና በእምነትና አባኻና ብዝፋን ጸጋኻና ሩቦም አለና ኦባ ማርያም ዝሐተተቶ ናይ ሐትና ነፍሲ ሄድ ትትርሃስ ነፍሲ ኣብ መንግስትካ ክትቅበል ምናልባት ግን ዕድል ዘይረኸቡ እሞ ሙታን ዘለዎም ክፅለየሎም ዝሓቱ ዘለዎ እንተዳሃልዮም ኮይኖም ንኹሎም ሙታን ከዓ ኣብ ዘለዓለማዊ መንግስትካ ኣብቲ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዘለዉ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ሕቑፉካ ዘለዓለማዊ ሂወትካ ክትቅበሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና። ንሙታን ዘለዓለማዊ ሂወት ነቶም ዝሞትዎም ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ምፅንናዕ እንደበስን ሓይልን ፅንዓትን ክትቦም ብናይ መንፈስ ቅዱስካ ምፅንናዕ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ደበስ ናይ እዮብ ክትቦም ሓይሊ ክተብዝሓሎም ንልምነካ ኣለና። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኸ በቲ ንሕና ዝተፀናናዕዮ ነዝተፀናናዕናዮ ምፅንና ንካልኦት ኣፀናኒዕና ክንክእል ዝብሎ ናይ ምፅንናዕ መንፈስካ ኣብ ልዕሊኦም ክተውርድ ንኩሎም ንልምነካ ኣለና። ኣብ ዓለምና ዝረአየ ቅልውላውን ፀገምን ግብረ ሽበራን ጭንቅን መከራን ኩሉ ጥሜትን ሴራን ውግእን ወረ ውግእን ንሓድሕድካ ዘይምስምማዓን ዘይምርድዳእን ዘይምትእምማንን ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኸ በቲ ዘለዓለማዊ ፍቅርኻ ክትፍውሶ ንልምነካ ኣለና። ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ዝሃብካና ምእንቲ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝኾነ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸ ዝቕበል ልቢ ንወድኻ ዝኣምን መንፈስ ንኹልና ክትበና ንልምነካ ኣለና። ኣምላኸ ሕግኻ ቃልካ ትእዛዛትካ ኩሉ ናይ ህይወትና መቐረት ክኸውን መራሒ ክኸውን ብርሃን ክኸውን ብሓቅኻ ክንመላለስ ብፍቕርኻ ክንነብር ኣብ ጽድቅኻ ኣብ ቅድስናኻ ክንበጽሕ ፍቕሪ ሓድ ሕድ ክተብዝሓልና ኣብ ቅድስና ዘብጽሓና ብትናትካ ፍቕሪ እዩ ካባኻ ንቕበሎ ፍቕሪ ንኣሕዋትና ነመሓላልፎ ፍቕሪ ካብ ኣሕዋትና ንቕበሎ ፍቕሪ ከም ቃልካ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኸ ናይ ምጽዋር ናይ ምርድዳእ ናይ ይቕረ ምባሃል ከምቲ ቃልካ ዝብለና እግዚኣብሔር ኣምላኸ ከምቲ ንስኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይቕረ ዝበልካልና ከይጸብጸብና ከይተጸባጸብና ይቕረ ክንብል ክንኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኸ ንልብና ክትፍውሶ ንልምነካ ኣለና። ኣእምሮና ኩሉ ትዝታታትና ኩሉ ክትፍውሶ ንድሕሪ ተመሊስካ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ንልምነካ ኣለና። ዝተጎዳና የዘበለ ኩሉ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፍውሶ ንልምነካ ኣለና። ብዝዝከረናን ዘይዝከረናን ዝተቐበልና ዮም ኣሕሰይቲ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፍውሶ ኣምላኸ ናባኻ ንቐርብ ኣለና። ወ ኢየሱስ በትናትካ ስምብራት ተፈዊስና ኢና እሞ ፈውስና ከዓ እወ ንእውጃ ኣለና ፈውስና ንቕበል ኣለና ንፈውስና ብእምነት ኣምላኸ እወ ንቕበል ኣለና። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ኣብ ጸሎት ክንዝከሮም ሓደራን ዝበሉና ኩሎም ክትባርኽ፣ ቤተ ክርስቲያን ክትባርኽ፣ ስድራታትና ክትባርኽ፣ ሃገርና ክትባርኽ፣ መራሕትና ክትባርኽ፣ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክትባርኽ፣ ንኹሎም ኣምላኸ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብጸጋን ብጥበብን ክትመልእ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦየ ኣብ ጸሎትና ክንዝከር ሓደራ ዝበለትና ሓብትና ማንና ስለ ኣሕዋታ ሉላን ፊዮሪን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ዘለዓለም ንዓኻ ይኹን። እቲ ዝጀመርካዮ ስራሕ ከዓ ኣብ ፍጻሜ ክተብጽሖ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኸ እቲ ኣባኸትኩም ስለ ሰናይ መደቡ ሰናይ ተግባሩ ዝፈጸመ ኣምላኽ ክሳብ መፈጸምታ ከም ዘብጽሖ ኣምነ እየ ዝብሎ እቲ ንስኻ ትጅምሮ ነገር ካ መወዳእታ ስለ ዘለዎ ነመስግነካ ኣለና። ኣልፋን ኦሜጋን ስለ ዝኾንካ ምስጋና ኣምልኾ ስግደትን ዘለዓለም ንዓኻ ይኹን። እግዚኣብሔር ኣቦየ ስለዛ ምሸት ተመስገን፣ ስለ ማዕበር መንፈስ ቅዱስ ተመስገን፣ ስለዛ ናይ ቃልካ መደብስ ናይ ቃልካ ማእዲ ተመስገን። በዚ ሎ ምሸት ዘምሰናዮ ኸ ኣምላኸ ንብዙሓት ክትፍውስ፣ ክትባርኽ፣ ክትጸናንዕ፣ ክትዝንን፣ ኣብ ሓቅኻ ክተብጽሕ፣ ብሓቅኻ ከም ዝመላለሱ ዝገብር መንፈስ ሓይሊ ጸጋ ክትብ እግዚአብሔር አባይን ልምነካለና ወግስና ማርያም አደየ ከምቲ እግዚአብሔር አባኺ ሰናይ አቢ ነገራት ምስገበረ ዘመስገንክዮ ናይ ምስጋና ልቦናን ከናፍርን ናይ ልቦና ህይወት ክህበናን አምላክ ከተማልድልና ናባኺን ቀርባለና ወግስና ማርያም አደና ሁሉ ጊዜ በፍቅሪ አድህድ በፍቅር ቤተክርስቲያን በፍቅር ክርስቶስ በፍቅሪ አምላክ በፍቅሪ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ዝመላአና ህንከውን ክትሕግዝና ካባህ ክድርብና ካብናይ ዲያብሎስ ፍላጻታት ሁሉ ክትሕሉና ሃ ብናይ አደ ካባህ ክድርብና ልምነክ ያሎና ሁሉና ሃ አብሃላዋኺነ ማዕቁባለና እግዚአብሔር አባይ ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዚህ ነበረና ጊዜ ተመስገን ስለመደብካ አባና ዘሎ ካሰናይ ሁሉ ተመስገን እግዚአብሔር አባዬ ስለ ሁሉ ባረከካ ነመስክነካ ንውድሰካ ሰረፈ ዘመንና ሁሉ ካና አኻና ረክባለና እግዚአብሔር አባዬ ስለዚህ ሐለፈ ሰናይ ነገር ሁሉ ካባህስ ተቀበልና ይዮን ስምካን ዘላለም ይባረክ እግዚአብሔር አምላኼ አብዛ ሐለፈ ህይወትና ካምናልባት ዘይሰለጠና ንብሎ ነገር አዝጓሃና አሉዶ ስታና አፍናሉ ነገራት ሁሉ ካ ማዕረት ካባኻይ ፎስ ካባኻዩ ረድኤት ካባኻዩ እሞ ቦድ ኻብየስ ክርስቶስ ረድኤት ፎስ ኃይሊ ክትኮነና እሞ ዘበላሽውና ይዮ ሁሉ ኸአ ማዕረት ናባኻ ብእምነት ናባኻ ነቅርቦለና ብትሕትና ናባኻ ነቅርቦለና ብትዓሳ ናባኻ ነቅርቦለና ክትውሶ ክትዝንኖ ንልምነካ ሰናይ ዝገበርናይ ነገር እንተላ ሃልዩ ኸአ ሁሉ ካባኻይ እሞ ስለዝገበርካዮ ሰናይ ሁሉ ምስጋና ናኻ ይኹን ሕጂ ስለ ዘለና ዮ ነገር ኩሉ ተመስገን እቲ ክመጽ ዘለዎ ኩሉ ኻስሓ ስለ ተፈልጦ ሰናይ መደባት አባና ዘሎ ከሃ ተመስገን እግዚአብሔር አባዬ ከንፈአድካ ከነብር ከንፈአድካ ከነመላለስ ነትናትካ ሰናይ ከይነበላሾ ከይነሕስሮ በእምነትን በተአማንነትን ክሳም ወዳታ ክሳብ አብዛ ምድር ዚአ ከነብር ዘሐብካና ጊዜ እግዚአብሔር አባዬ እናሐጎስናካ እናታዝዝናካ እናፍቀርናካ አፍቅርናስ ከምት ፍቅር ክንገብር ፈሊጥናካስ ከምት ፍለጥ ክንገብር ብርሃንካሪኢና ብርሃንካና ካልኦት ክነብር ከምቲ ኢየሱስ ባዓሉ ዝበለና ወድኻ ንትሰናይ ግብርሁም ሪኦም አብነት ሰማይ አብ ሰማይ ዘሎ አባሁም ከመስግኖ ሰናይ ግብርሁም አብ ኩሉ ይብራህ ዝበልካና ንሰናይ ክንነብር አምላኸ ጸጋኻ አብዝሃልና ብምሕረትካ ከምንመላለስ ጸጋኻ አብዝሃልና ስለ ቤተ ክርስቲያንካ ስለ አካል ክርስቶስ ተመስገን ስለዛ ማህበር ተመስገን ሎምሸት ስለዝገበር ካልና ሰናይ ነገራት ሁሉ ተመስገን አብሕወትና ስለዘሎካቲ ሞዳታ ዘይብሉ ሰናያትካ ሁሉ ንዘል ዓለም ተባረክ ተወደስ ተቀደስ ስለሰማካና እግዚአብሔር አባዬ ነመስክነካለና ሁሉ ዳሴ አምልኾ ስግደት ናኻይሁን እቲ በአፍና ዝበልና የጸሎት ሁሉ ኻ ናይ ልብና ሐረርታ ናይ ልብና ሐቀኛ ትምኒትን ድላይን ከሆን ሁሉ ዝበልና ዮ አምላኼ ብልብና ክነብሮ ናባኻ ህይወትና ነቅርባለና እቲ ስኻ ዝሃብካና ቃል ቃልካ ዘይተዕብር አምላኺኻ እሞ ቃልና ከይነዕብር ከም ቃልካ ክነብር ፈውስኻን ምሕረትካን ኣብዝሓልና ብፍሉይ መንገዲ ግን ረድኤትካ ዘድልዮም ዝጽልየሎም ዘይብሎም ዝሓለፉ ኣብ ንስሓ ቦታ ዘለዉ ክትሪኦም ዝጽልየሎም ዘይብሎም ዝረድኦም ዘይብሎም ብንስጋን ብነፍስን ኣምላኸየ ባዕልኻ ጓሳ ክትኮኖም ናባኻ ነቕርቦም ኣለና ህይወትና ኩሉ ኸዓ ኣብኢድካ ነንብር ኣለና ስለ ዝነበረና ጊዜ ኩሉ ተመስገን ዝተረፈ ዘመና ብምሉእ ኸዓ ኣብኢድካ ነንብር ኣለና ኩሉ ውዳሴ ኣምልኾ ስግደት ንኣኻ ይኹን ኣሜን በኣር ኩልና ብሕብረት ንበል ከምቲ ጐይታ ዝመሃረና አቦና ሰማይ ተነብር ስምካ ይመስገን መንግስታት ምጻ ፋድካ ሰማይ ከም ዝሆነ ከም አውና ምድሪ ይሁን መግብእለትና ሎማ ሀበና ዝበደልና ካረበለልና ንሕናውን ዝበደሉና ያራሃም ንብል አፈተናይ ተጥወና እንካ ቁፋድ ሕነና ከመይ መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ንአኻይኾ ይሞ አሜን አቦና ሰላም ንአኺዮ ማርያም ጸጋዝ መልአኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ይኺ ናይ አሐዱ አምላክ አሜን። ሞጎይታይ ባረኩም ተረፈዘምኩም ኩሉ ጎይታይ ባረክ ሰላም ለይት ይግበረልና ዳን ሀደሩ
ራባቴ አነና ስለዛብኩምና አስተንተኖ ጸሎትን ብራኪን በሽም ተሳተፍቲ ኮኔ የመስከነኩም አገልግሎትኩም ይባረክ ናሎም መደ አብዝን ወድ አርብ ሰዓት ሰርተ ራህወና ዳን ሀደሩ ዳን ቀኔው
ቻው
ባይ